Labai džiaugiuosi pristatydama Dainių Razauską, kurį labai sunkiai radau. Paradau, pradėjau ieškoti nuo vat...
Kaip keisto, mes čia dirbu taip, jau 17 taip, ar daugiau taip. Metų, daugiau.
O pradėjau ieškoti...
200 metų. Aš norėčiau pirmiausia pradėti nuo to, nuo tokio paradoksalaus klausimo, pavyzdžiui, kur yra fizika? Labai keistas, ar ne, klausimas, nu kur mokykloje, per pamokas ar vadovėlėje, kur yra fizika. Bet jeigu apsidairai, tai kur nebesipirštų, ten rasi fizika. Lygiai taip pat yra mitologija. Mitologija nėra sąvadas kažkokių tai vadovėlinių žinių, arba vienos ar kitos tautos, ar tam istorinės atkarpos. Mitologija yra, kaip ir fizika, yra žiūrėjimo būdas į tikrovę. Jeigu žiūri tikrovę kaip fizikas, visur randi fiziką. Jeigu žiūri tikrovę kaip mitologas, per mitologinius, tarkim, akinius, tai visur rasi mitologiją. Nes mes mąstom mitologiškai. Ir čia vat, pagrindinė takoskyra. Fizika yra nukreipta visiškai į vadinamą išorinį pasaulį. Nors kai pasakau išorinį pasaulį, tai mitologas jau turėtų pastatyti ausį, nes čia prasideda mitologija, tai mes prie jos grįšim. Mitologija nukreipta yra ne į patį išorinį pasaulį, iš tikrųjų jinai kalba apie vidinį žmogaus pasaulį. Vėlgi čia jau mitologija. Bet jinai kalba apie vidinį pasaulį, pasitokdama išorinio pasaulio vaizdinį. Ir galima sakyti, vaizdinys mitologija yra raktinis žodis, dėl to iš esmės galbūt dailininkam turėtų būti tin aktuali. Mes didelę dalį mastom vaizdiniais, tai nebūtinai tie vaizdiniai turi būti išreikšti, perkelti kažkokį išorinį nešėją materialų. Mes dažniausiai, tarkim, mąstymo, tarp mąstymo ir sapno nėra griežtos ribos. Vienam krašte yra toks, tam vadinamo sąmonės, sąmoningumo gale tos lazdos vienos yra abstraktus mąstymas atsietomis sąvokomis, kuris yra sąmoningas mūsų supratimu. O kitam gale yra sapnas, kuris yra galimas dalykas, mąstymas tų pačių minčių, kurios nėra arba iš dalies, tai yra sąmoningos ir veikia kaip vaizdiniai. Mitologija yra galimas, jau ne, čia daug mitologų yra palyginę su sapnavimu, tarkim, tautos mitologija palyginę su tautos sapnu, istoriniu sapnu, žmogaus mitologizavimo mitologija užsiemimą mitologiją irgi palygina su savotišku sąmoningu sapnavimu. Dėl to, tarkim, šiuolaikinė psichologija, vadinamoji gelminė psichologija, čia irgi jau yra mitologija, iškart prasideda irgi tiesiogiai susijusi su mitologija, nes pasirodo, kad žmogaus vaizduotė veikia tam tikrais, kad iš esmės nėra visiškos vaizduotės laisvės. Jeigu žmogus bando vaizduotis visiškai laisvais, atsiduria stereotipų rėmus. Labai nedaug jų yra santykinai. Visi jie tokie daugiau mažiau, reiškia, į tam tikras vandens iš jau praplautas vagas mintis ir vaizdiniai bėga. Tai kitas dalykas yra dar būtina turėti omeny, va, kadangi fizika nėra vadovėliuose, lygiai taip pat ir mitologija nėra vadovėliuose, bet mitologijos mes, fizikos mes mokomės iš vadovėlių, nes kitaip nėra kaip prieiti. Reikia, kad kažkokie kiti žmonės mums nustatytų tą požiūrio kampą, suteiktų įrankius, uždėtų tuos sakinius, kad mes pamatytumėm pasaulį kaip fiziką. Savaime tos fizikos nematyti. Tai žmonės vieni kitiems, tai yra paprastai vyresni jaunesniems, atlieka per tam organizuotai, per aukštasias mokyklas ir tiesiogiai žodžiu ant lentos rašydami arba per ekraną jau pastaraisiais dešimtmečiais. Bet ir per vadovėlius tam tikrus, kur yra sutelktos žinios jau nebe vieno fiziko, nes ir vadovėliai, taip, gali būti autoriniai, va tokio fiziko geras, įdomus vadovėlis, šitą va, mažiau įdomus, šiek tiek autoristės tame yra, bet galų gale vadovėlis orientuotas į tam tikrą jau mažiausiai sviruojančią, mažiausią debesėlį variantų turinčią informaciją, kuri perteikiama jau kaip mažiausiai abejoti. Tokia sakytum, jinai viena vertus turi tą privalumą, kad iš jos patogu mokytis, jinai mažiausiai abejotina. Kita vertus, jinai turi trūkumą, jinai sudaro tokį apgaulingą įspūdį truputėlį, kad fizika yra savadas. Savadą padarė žmonės, tyrinėdami pasaulį kaip fiziką. Lygiai taip pat ir mitologijoje. Mitologija nėra savadas, mitologija nėra mitologijos žodynas. Čia toks paradoksas yra. Mitologija gyvena tekstuose, iš esmės sakytinės tradicijos tekstuose, kurie gali būti ir užrašyti. Tas užrašymas yra prasidėjęs įvairiose tradicijose gana seniai, bet tikrasis gyvenimas mitologijos yra sakytiniam tekste. Tai, ką mes vadinam tautosaka, na, su tam tikrom išlygom, kad tai ne vien kaimo babučių pasakojimas, bet galbūt ir specialiai apmokytų profesionalių, nu, mes pavadinkime, filidų ar bardų, jeigu keltišką medžiagą pasitelksim. Tarkim, pasakojimas. Tai tautosaka ne vien kaip savaiminė, bet ir tautosaka kaip profesionali, išlavinta, bet senosios tradicijos rėmė. Graikų mitologija yra toks etalonas, ir pat žodis mitologija yra graikiškas. Mes iš esmės atskaitos tašku imame graikų mitologiją. Ir ją mes pažįstame jau iš esmės iš renesansinių savadų. Bet pačius savadus sudarinėjo jau ir senovės graikai. Tiesa, Graikijos kultūra gyvavo maždaug 1000 metų. Tai jinai nėra vienalytė, jinai pati yra labai skirtinga. Yra tarkim Homeras ir Hesiodas, poetas Pindaras yra seniausias sluoksnis literatūros graikiškos, iš kurios mes sužinome apie graikų mitologiją. Čia labai svarbu pabrėžti, literatūros. Mes visiškai nieko nežinome apie senovės graikų tautos. Visiškai nieko. Išskyrus vieną kitą užuominą, kur ten galbūt apie papročius kažkas kažką papasakojo. Mes beveik išimtinai žinom apie senovės graikų mitologiją iš rašytojų. Įsivaizduokite, jeigu mes apie lietuvių mitologiją žinotumėm iš Maironio, iš Salomėjos Nėries, iš panašių visokių rašytojų, kur nuotrupa viena ar kita užsimenama apie kažkokią laumę, eglę sveikatą, eglę žalčių karalienę ar kažką panašaus. Tai manyti, jog, tarkim, senovės graikų mitologija yra labai gerai žinoma, o štai lietuvių mitologija yra dėja ten prarasta, nieko mes nežinom, iš tikrųjų netiesa. Tikruoju savo gyvavimo pavidalu, lietuvių mitologija yra gerokai geriau žinoma negu graikų, nes mes 200 metų užrašinėjom lietuvių tautos. Tai turim, žinoma, iš pirmųjų lūpų. Žinoma, tautos, vat vėl mes perinam iš šaltinių klausimą. Šaltinių klausimas čia itin reikšmingas. Dėl to, kad kiekvienas šaltinis, nėra taip, kad yra įvairių šaltinių ir vis pagaunam tą pačią žuvį. Kiekvienam šaltinėje skirtingų žuvių. Šaltinis lemia teksto turinį. Ne vien dėl to, kad jis uždeda antspaudą, tai irgi tiesa, pavyzdžiui, poetinis tekstas ar kažkoks tai, ar sakmė, ar daina daugiau poetinis, jo yra priežodis, myslė, ar pasaka. Kiekvienas savai, pavyzdžiui, lietuvių pasakojose jūs nerasite aitvaro. Aitvaras žinomas tik sakmėse ir tik tam tikros rūšės sakmėse. Jeigu sakmė pasakoja apie laumę, tai niekada nebus aitvaro. Dėl to pasakyti, kad lietuvių mitologijoje veikia aitvaras, veikia laumė, yra truputį apgaulinga, nes atrodo, kad va čia eina aitvaras, čia eina laumė, jie susitiks, tai prasidės. Niekada neprasidės. Dėl to, kad yra aitvaro tekstai ir yra laumės tekstai. Ir niekada nėra tokių tekstų, kad būtų aitvaras su laumė. Dėl to, kai mes darom savadą, mes iškart nukrypstam nuo tiesos. Mes iškreipiam tiesą, sudarom galimybę vaizduotis kitaip, negu iš tikrųjų yra. Lygiai taip pat galioja tokios pačios taisyklės iš esmės visoms mitologijoms. Ir graikų ir. Ten irgi tik tiek, kad ten nuo senų senovės jau darome apibendrinimai. Jau helenizmo laikais, tarkim, paskutiniais amžiais iki mūsų eros ir mūsų eros pradžioje, jau pačių graikų ir po to jau romėnų rašytojai, mąstytojai, jau jie patys sudarinėjo savadus, ir ne tik savo, bet ir Egipto mitologijos, lygino su graikų, vadino vienų mitologijų veikėjus kitų mitologijų vardais ir su, ne tik išaiškino mums kai ką, bet ir sukėlė chaosą milžinišką. Iš tikrųjų, mes galų galiau ten ne viską, nu, iki šiol yra klasikai ir kalbininkai, ir mitologai tyrinėja tą senovės graikų, tą senovės antikinę tradiciją graikų romėnų, ir plačiau šiek tiek ten trakai dar patenka. Viduržemio jūros, kai kurios kultūros darysios įtaką viena kitai. Tyrinėja, bando išaiškinti kai kurios klausimus, kurie vadovėliuose senai surašyti. Tik tiek, kad ten tokia va, dalinė, ne visa tokia ribota tiesa. Dabar, jeigu mes reikalaujam iš lietuvių mitologijos tokio pavidalo, koks yra pasiekęs mus, kokiu pasiekus yra mus graikų mitologija, tai mes tiesiog tada, tai nu, visiškas nesusipratimas. Mes norime sugrūsti į graikiškos mitologijos tipo vadovėlius, kurie jau turi savo kelių šimtų metų tradiciją, gal net beveik ir nuo antikos tradiciją. Sugrūsti į tokį pavidalį lietuvių mitologiją, kurioje pačioje niekas to neužsiminėjo. Ir kada jau buvo pradėta domėtis lietuvių mitologija, jau buvo domėtis, ją visų pirma pradėjo domėtis svetimų tautų atstovai, kalbantys svetimom kalbom, dažnai net nemokantis lietuviškai. Po to jų motyvai labai retai buvo, kaip vadinkim, dar mokslo, apie mokslą gal anksti kalbėti, tarkim, kalbant apie nuo 14 iki 17, 18 amžiaus, bet bent jau pažintiniai, jų motyvai retai buvo pažintiniai. Dažnai jų motyvai buvo dviejų rūšių. Pirma, ideologiniai, tai yra misionieriai, kurių tikslas buvo parodyti, kad čia nėra nieko verta, tam, kad nu, išmušti žmonės iš senos tradicijos ir įtikinti pereiti į krikščionybę. Kitos rūšės yra dvariškiai, kurie nu, parvažiavę į savo tėvynę, kažkur pasakos, kaip jie šituose, nu, jų požiūrių laukiniuose kraštuose, kokių keistenybių užtinka. Jeigu motyvas tau yra papasakot keistenybę, tai atitinkami tekstai yra. Jeigu mes juos dabar priimam nuoširdžiai ir manom, kad tai iš tikrųjų tokia lietuvių mitologija, mes nevalingai atsiduriam to, aiškia, svetimos kultūros erdvėje, žiūrint per svetimus akimus, žiūrint iš patys į save. Aš net sakyčiau, padaryčiau išnašą savo šiam kalbėjime, nedidelę pasakyčiau, kad, tarkim, Petro Repšio freska filologijos fakultete universiteto yra tokio pobūdžio. Jis truputėlį tokia su tokiu pritemtu keistybiškumu, su tokiu žiūrėtu, žiūrėkit, kokie dalykai, kokios makškas makabrinės pozos, ką jį ten gaidį gaudo, kaip kvailai atrodo, kokie jie visi tokie. Arba, pavyzdžiui, gamtos garbinimas. Tai yra irgi ideologinė klišė. Niekur pasaulyje, niekas, niekada nėra garbinės gamto. Dėl labai paprastos priežasties, tai yra loginis prieštaravimas, gamtos neįmanoma garbinti. Nes, tarkim, paimkim pavyzdį medį. Jeigu, reiškia, tu garbinsi medį kaip tokį, tai tik pamatęs medį, tada turi ištikti, turi klauktis ir melstis. Mes nepraeitumėm per Vilnių, per mišką štylį. Bet vat, šito medžio mes negarbinsim, šito medžio negarbinsim, to 10 000 medžių negarbinsim, o štai vieną šitą neva nulik ir garbinsim. Tai yra kriterijus, kodėl vienas medis garbinamas, o kitas negarbinamas. Tas kriterijus nėra gamta. Tas kriterijus yra visai kitos rūšės. Pirmiausia, yra kultūrinis, tai žmogus pagal tam tikrus požymius skiria tam tikrą šventybę nuo nešventybės, nors ir čia yra medė. Ir religiotininkai yra įvedę tokią sąvoką hierofanija. Hieros yra šventas, fanei reiškia, graikų kalba reiškia preikšti, apsireikšti. Hierofanija yra šventybės apsireiškimas. Va štai, kur ištinka šventybės apsireiškimas, ten yra šventas. O kuris neištinka, yra nešventas. Ir ta pati gamta, netgi yra tokių pavyzdžių, tarkim, ir gana, nu, tai nėra irgi kuriozas, nu, normalus pavyzdžiai. Tam tikrom apeigoms daiktas gali būti daiktas, ar medis, ar kažkoks kitas gali būti pašventinamas, atliekamos apeigos, jis toliau nušventinamas ir lieka paprastas daiktas, be mažiausios pagarbos užuominų. Nes ne daiktas yra esmė, o tai, ką jis reiškia. Vat vėl mes čia grįžtam vėlgi prie mitologijos, tas reiškia, kad daiktas nėra fizinis kūnas. Jeigu jis būtų fizinis kūnas, jis toks buvo prieš tai, toks liko po to, jis visą laiką toks yra. Bet kaip fizinis kūnas, jis mitologijai religijai neaktualus. Jis aktualus, kaip semiotikai pasakytų, signifikatas, kuris neša signifikantą. Tai yra reiškimosi prasmės, reiškimosi priemonė. Tarkim, galima dailininkui palyginti su drobė ištemta, ant kurios jis tapo paveikslą. Ar dažai irgi tam priklauso. Tekstą, jeigu paimsime, tai fizikai priklauso cheminė sudėtis dažų, kuriais atspausdintos raidės. Tie dažai neturi jokios prasmės. Raidės irgi. Raidės sutartiniai ženklai. Tai yra galima perrašyti kitom raidėm. Galima iš viso išversti dažnai kai ką. Prasme turi tam tik per tos sutartinius ženklus, tie ženklai atskleidžia prasme savo kombinacijom. Tai lygiai tas pats ir čia, gamta staiga gali tapti ženklu, lyg knygos užrašu, lyg paveikslo turiniu. Ir jame galima išvelgti, tarkim, pasireiškiančią mitologiją ir tai yra religinis apsireiškimas. Ir taip pat galima šito nepamatyti arba nežiūrėti šitaip ir atmesti. Negana to, galima, reiškia, skirtingų religijų atstovai gali pripažinti tik savo mitologiją ir tik savo šventybę, prisiskirti ją tarsi savo ir manyti, kad vat, jie čia garbina vat, kažką, tai yra netiesa, tai yra nesusipratimas, tai yra nu niekai, čia melas, čia yra gamtos daiktų garbina, stabmeldžiai daiktus garbina. O čia pat jis nuėjęs į savo šventyklą, savo religijos, prieš tokį patį balvoną klausęs ant kelių ir melsis, bučiuodamas kojas, nes čia jau yra nebestabmeldystė, nes jisgi supranta, čia tik ženklas, jisgi iš tikrųjų garbina kažką visai kitą. Tai va šitas, sakyčiau, religinis primityvus egoizmas yra labai daug pakenkęs, ne tik lietuvių, ir kitų Europos tautų mitologijai pažinti. Iš tikrųjų, čia jo užsiema. Čia dėja žmonės, graikai, tarp kitų irgi buvo savimilos, jie visus, kurie nekalbėjo graikiškai, vadino barbarais, nuo šitas onomatopėjinis garsažodinis žodis yra nuo barbarbarai, iš mūsų jie nekalbantys. Rusai vadina, slavai vadina germanus nemcais, nemėgs yra nebylys. Tai vieni kitų žmonės, kurių nesupranta, vadina nekalbančiais. Lygiai taip pat kultūros, kurių nesupranta, vadina visai žemina ir nelaiko kultūromis laiko. Tik visai neseniai žmonės pradėjo, tarkim, net ir tas vadinamas pirmykštės gentis laikyti žmonėmis, pradėjo žiūrėti, pradėjo atpažinti kultūrinę veiklą, kultūrinę raišką, vidinį dvasinį gyvenimą. Tai iš tikrųjų žmogus pasinaudoja, ir čia nėra mūsų kultūra, ne mūsų kultūra, žmogus kaip būtybė pasinaudoja išorinių pasaulių daiktais tam, kad per juos išreikšti vidinio pasaulio reiškinį. Tai yra visuotinybė, žmogiškosios būties neišvengimybė, nes mes išoriniam pasauliu galim parodyti pirštų į kai ką, susitarti ir nujausti, kad elgesi mažą kaip parodyti, jog kalbame ne apie patį daiktą, o apie, tarkim, apie per tą daiktą kalbame apie žmogaus vidų. O viduje nėra į ką parodyti pirštų. Vat aš dabar rodau tarsi galvą, bet čia yra vėlgi, jau čia yra mitologija. Dėl to, kad galvoj, mes sakom, va, turėk galvoj, turėk omeny, čia dar pusė bėdos, omeny galima turėti. Tad mes sakom, turėk galvoj, pavyzdžiui, turiu galvoj mintį, arba man pamečiau iš galvos. Iš tikrųjų, aš tokiu metu tokį įvaizdį buvau susigalvojęs, jau manis nuvalkiotas. Tas žmogus, kuris mano, kad jo mintis yra galvoj, jam tegul paima graštą ir prasigrėžia galvą ir pažiūrė, ar ten yra mintis. Mano patirtis sako, kad minčių jis ten nėra. Kas netikite, galite patikrinti, ten turėtų bėgti toks rausvas, gleivėtas skystis, ne iš tolo nepanašus į mintį. Lygiai taip pat, kai žmogus, tarkim, kalba apie sudaužytą širdį, tai jis turbūt neturi omeny, kad šitas kraujo pumpuojantis organas taip sudužo. Jeigu jam taip nutiktų, jis iš karto atsidurtų reanimacijoje. Bet žmogus gali ilgai skūstis apie sudaužytas ir netikyriai vienas kitam, bet sakyti, kaltinti kitą, tu man širdį sudaužyti. Ir žmonės supranta, apie ką kalba. Ir net mes dabar šitaip nuolat ištisai bendraujam. Aš sakyčiau, kad šitaip perkeltinėmis prasmėmis vartojama kalba ir ne tik kalba, bet išorinio pasaulio daiktai, šiuo atveju aš te paminėjau, tai žmogaus kūno organų. Bet lygiai taip pat galima kalbėti apie, tarkim, ugnį, apie šilumą, pavyzdžiui, žmogaus sielos šilumą, apie vidinę ugnį, galima apie sparnus kalbėti. Poetai ištisai, galima, nėra turbūt poeto, kuris nėra, neturėtų sparnų ir neskraidytų, bet niekas nebando už tai patraukti, jie, tarkim, atsakomybę už kažkokį gal ten teritorijų kirtimą, nes jo licenzijų, nes visi supranta, kad jis kalba perkeltine prasme. Tai, bet mes šitoje vietoje spontaniškai, intuityviai labai greitai perjungiam registrą. Mums nekyla problemų, dažniausiai. Bet štai, kai mes pats sukam žvilgsnį į nepažįstamą mitologiją, o mitologija yra metaforų sistema, tai yra perkeltinių prasmių tam tikra sistema, juk galim, o yra tokia sakmė, pavyzdžiui, Amerikos Šiaurės Amerikos indėnų. Kaip vienas vaikinas įsimylėjo merginą, o mergina jo nemylėjo. Ir jis pasamdė, susitarė su kurmiu, kurmis naktį prarausė urvą ir pas tą merginą į palapinę ir jai niegant pagrobė jos širdį ir atnešė tam vaikinui. Ir tas vaikinas suvalgė tą merginą širdį ir jinai tada jau jį pamilo. Ir visiška metafora, nu sakyt, tu mano širdį pagrobė. Jeigu tai pasakai, niekam nekyla problemų. Kaip papasakai tokią mitologiją, sako, jie čia mat galvoja, jie nes nieko nesuprantam, mano, kad galima širdį ten pavogti. Visa mitologija yra šitoks auginys. Tarkim, mes sakom, o išgyvenau kokį pakilimą vakar, aš paklausiau, kiek metrų? Žmogus, o, kaip dabar, bet čia registras. Jeigu tu kalbė apie metrus, tai bus fizika. Jeigu apie metrus neįmanoma kalbėti, vadinasi, bus mitologija. Žmogus gali išgyventi pakilimą ir tas pakilimas, beje, irgi per visą, visiems žmonėms reiškia maždaug tą patį, nuosmukis irgi. Yra, mes naudojamės išorinio pasaulio vertikale, kaip priemonę kalbėti apie vidinį pasaulį. Yra, bet taip galima kalbėti ne tik vertikalę, galima pasaulio šalis, ir taip iš tikrųjų yra pasaulio šalis sureikšinamas įgyja mitologinę reikšmę. Yra, tarkim, keturios pasaulio šalis, tai vadinamas archetipas, jos nėra penkios arba septynios arba trys. Neįmanoma orientuotis pagal tris pasaulio arba penkias pasaulio šalis. Koordinačio sistema, tarkim, matematikos yra, turi labai aiškiai tai rodo. Vertikalė ir dvi horizontalės sukirstos tačių kampų. Tai yra keturios pasaulio šalis ir trys lygmenys, tai yra viršus, apačia ir vidurys. Tai šiuo visiškai universalė, tas pats mitologiniam pasaulyje, tas pats fiziniam pasaulyje, tik tais nu, vaizdiniai reikšmės kitokios. Tarkim, kaip vertikalė aukštyn žemyn, tarkim, pakilimas nuosmukis mitologijai nereiškia metrų, lygiai taip pat ir šviesa tamsa, jeigu, pavyzdžiui, man buvo aptemęs visiškai protas, užmiršau tavo telefoną, o paskui staiga nušvito ir prisiminiau. Tai tamsa šviesa šiuo atveju ne elektros lemputė. Tai nepaspausiu mygtuko, kad protas nušvyktų. Tai yra apie tai yra metaforą. Šviesa vartojama perkeltine prasme, kad nusakyti atitinkamą maždaug vidinę būseną ir vidinį įvykį. Iš pradžio aptemimą ir tai iš tikrųjų nėra fizinė tamsa. Bet žmogus palygina tą būseną su fizinė tamsa, nes jis tamsoj nesugraibo. Ir čia viduje jis lygiai taip pat nesugraibo, kaip tamsoj nesugraibyti. Tada jis tada aptemi, bet paskui galų gale aptemimas yra, va, tarkim, tamsus žmogus tamsybėse paskendė. Ir paskendęs dar vėl vertikalė žemyn. Paskendęs tamsybėse arba pakilęs į šviesą. Tai irgi išorinio pasaulio patirties yra padarinys. Viršuje yra šviesos šaltinis. Diena tai tiesiog savaime suprantama, kad šviesa ateina iš viršaus. Net tada, kai saulės nematoma, vis tiek per debesis šviesa ateina iš viršaus. Bet ir naktį, mėnesiena, pilnatis yra iš viršaus. Ir net tik retais atvejais, tik kelios paros būna per mėnesį, kada ta šviesa neateina, bet jeigu tik jie ateina iš viršaus. Žinoma, žmonės jau senai moka užsidegti ugnį, bet pirma ugnis, išskelta žaibo, atėjo iš viršaus. Šviesa ir viršus yra koreliantai, jie koreliuoja. Iš esmės, pakilti šviesą galima, taip pat kaip nusileisti tamsą, pasakyti, nusileidau į šviesą ir pakilau į tamsą, yra paradoksas. Tam reikia paaiškinimų. Tokia situacija gali susidaryti, bet jinai reikalauja paaiškinimų, jinai nėra savaime suprantama. Jeigu mes pratesime, jeigu mes imsime tokią, vat, na, tokią matematinę savoką, limės, riba, tai yra tokia, tarsim, kažkokia kreivė, kuri ne taip kaip tiesia, pinkšt ir atsirėmė, bet jinai artėja, jinai be galo artėja ir niekada nepriartėja prie to, bet artės visada. Tai ta riba būtų viršuje, būtų dangus, bet ne fizinis, o mitologinis. Tai yra aukščiausia įmanoma šviesa, aukščiausias įmanomas aukštis ir ryškiausia įmanoma šviesa. Tiesiog induktyviai nukreipiant savo patyrimus, savo įvaizdžius į tokį maksimalumą, tą limę, į tą ribą. Atitinkamai apačion yra giliausia gelmė, pragarmė, praraja, pragaras, pragarmė yra šis tos pačios šaknės žodžiai šiuo atveju. Lietuvių kalboje, bet daugelį kalbų pragaras yra būtent duobės ar daubos ar pragarmės, su pragarmės įvaizdžiai susijęs. Ir tamsiausia tamsa. Tai jau mes turim aukščiausią šviesą ir tamsiausią tamsą. Žodis deivas, indoeuropiečių prokalbė deivos, reiškia dangiškąją šviesą. Mokslininkai labai keistai ginčiasi, jie nesutaria, ar, nu, žodžiu, Ar švytintis dangų, ar dangiškąją šviesą, ar tai pirmiausia dangų žymėjo, ar tai pirmiausia šviesa. Čia negalima skirti. Aukščiausia šviesa arba šviesiausias aukštis yra bendras mitologijoje, bendras brandolys, tai yra deivos, tai yra na, tas žodis, iš kurio išsirutuliojo lietuvių dievas. Jau mes atsidurėm visiškai tiesiai šviesiai mitologijos srityje. Bet jeigu skrisime, pavyzdžiui, vat, su raketa ieškoti Dievo, tai mes net ir dangaus nepriskrysime. Tik retės atmosfera ir vis daugiau žvaigždžių, vis mažiau to dangaus, netgi man vis dingsta, vis nebėra, net viršaus apačios nebelieka. Šitų patyrimų žmonės senoviai neturėjo. Jie galbūt galėjo įsivaizduoti, kad daug kam galima buvo įsivaizduoti, bet standartinis toks įprastas patyrimas, būtent stovėjimas ant tvirto pagrindo ir iš savęs matymas to švytinčio šaltinio, šviesos šaltinio viršuje, kurį mes vadinam dangumi. Bet iš tikrųjų, dar pasigilinus giliau truputėlį, suprastumėjimo, dangus tai yra dangtis. O jis dengia šitą mūsų pasaulį. Ir jis kartais būna šviesus, kartais tamsus, nes kažkas jį uždaro, kažkas atidaro. Tautosaka pilna tokių įdomių, pavyzdžiui, tokių pavyzdžių, kurie irgi tokios iš myslių, iš vadinamų tikėjimų, tokia labai keista savoka tikėjimas, kai žmonės klausinėja tiesioginių klausimų, o kas yra žvaigždės ir tas žmogus, tarkim, to šiuo atveju kažkoks tai kaimo gyventojas, geriausia, kad būtų buvęs neraštingas, tai iki 20 amžiaus vidurio tokių buvo senų žmonių galima rasti, tai jie tada, vadinasi, tą pasakysiu, tą tikrą tradiciją, kas yra žvaigždės, nors kažką pradeda pasako, žvaigždės tai skilutė, būdingas, ir ne vien lietuvių, čia daugelio tradicijų, toks įvaizdis. Žvaigždės yra skilutės danguje, jeigu dangus yra dangtis, žvaigždės skilutės, tai per jas švyti šviesa. O anapus dangaus, jeigu tų skilučių būtų daugiau arba visas išplyvis, plyštų, taip apie plyšusių dangų irgi yra sakmės pasakojama, kad kai plyšta dangus, kartais galima kai kam pasiseka pamatyti, tai tada neapsakoma šviesa atvyksta ir užlėja viską pasaulyje. Nes anapus dangaus yra begalinė šviesa, tai yra deivas, kuris gali būti suasmeninamas. Suasmeninimas, tas tik to irgi yra toks reiškinys, kurį psichologai tyrinėja. Tam tikrus dalykus galima pasakoti ne jų tarpusavio, tam tikrų dalykų tarpusavio santykius galima išreikšti personifikuojant, dramatizuojant savotiškai per tam tikrą dramatinį veiksmą. Tarkim, Meno tėvelis, ta saulė motinėlė. Dainos pilnus tų įvaizdžių. Tai jau mitologija prasideda. Toliau šitoks mąstymo būdas gali sudėtingėti lygiai taip pat kaip fizika. Jis gali pasiekti neapsakomo sudėtingumo ir įvairovės, nu, kaip medis šakojasi visas į kosmulkį, iš toro kamieno į kosmulkesnės šakas. Tai tokiu būdu atsiranda, o dar žinoma, žmonės, poetai prisideda, doroja, įneša tam tikrą, dar kiekviena kalba turi savų savybių, sąsajų, fonetinių sąskambių. Taip atsiranda mitologiniai tekstai seniai, kurie visuomet, jie niekad nepasakoja taip kaip vadovėliai mitologijų arba kažkokių siužetų, bet visuomet naudojasi ir remiasi jais kaip savaime suprantamais toje tradicijoje. juos interpretuodami ir žaisdami, sužaisdami, sudurdami, sumuždami įvairiausiam kombinacijom. Ir tai, taip randasi pirmoji senoji literatūra. Mitologija šia prasme yra ta dirva, kurioje galima, kurią galima naudotis, kalbant apie vidinį žmogaus pasaulį vienam žmogui kitiems. Šia prasme mitologija, nu, semiotika ne naujiena, tai yra semiotinė kalba, tai yra kalba vaizdiniais, kurią galima kalbėti apie vidinį pasaulį. Nu, ir plėtotis jinai gali, o kaip ir sakiau, dagau, šitokia su truputį pauzė man dabar atėjo, galite kažką paklausti, o paskui vėl ateisi gal.
Aš manau, kad jau ketvirtą kursą turi klausimų, o magistrantai dar ne, turbūt, ar ne, nes dar nežino, tai kurią pusę klausinėti. Tai dabar iš bakalauro, kas turi klausimą, vakar kalbėjom, sako, turi. Nu, greit klausti.
Aš tik norėjau paklausyti dėl tų šventų objektų, kai sakėt, kad tam tikri objektai tiesiog tapdavo šventais, ar, pavyzdžiui, pagal tam tikrus pasakymus atrodo dažnai tiesiog kažkas nutiko kažkokiam objektui, taip priskyrė tą prasmę, kad jis reikia.
Ne tik tapdavo, beje, būdinga žmonės, yra toks laikas keistas, lietuvių kalboje nėra, yra praeitis, kai kuriuose kalbose, senosiuose, ypač yra toks laikas gramatinis, kuris reiškia praeitį, bet ne šiaip, praeitį, kad vat, mes dabar kažkiek, lygiai taip pat kaip su tais metrais, reiškia tam tikrą praeitį, kuri yra amžinai. Tai vat, kai jūs, aš jau jūsų klausime šitą girdžiu, tapdavo, ir norėčiau pabrėžti, kad šitą būtą į laiką galima suprasti tik tais vat, tokia keista truputėlį mums, tokia absoliučia prasme, nelaiko prasme, nes tampa ir dabar nuėkite į bažnyčią per pamaldas, paprastas vynas, pirktas krautuviai, ta akimirka tampa šventas. Tam, kas laikosi šitos, aš net nesakysiu tiki. Tikėjimas yra labai keista sąvoka, jinai šitoje vietoje truputį tokia sulėkštinta, užvartota. Bet jeigu laikaisi tradicijos, pavyzdžiui, ar tiki, ar žiūrovas teatre tiki tuo, ką mato, jisgi puikiai supranta, kad čia teatras. Ir nepaisant to, jis gali apsiverkti nuoširdžiai, išmatydamas tai, kas jam, ką jam aktoriai sąmoningai vaidina apsimesdami. Tai iš esmės, tai nėra tikėjimo klausimas, tai yra klausimas vidinio dalyvavimo pranešime. Jis gauna tam tikrą pranešimą, judesiais, žodžiais, kalba jam nuo seno žmonių grupė kažką pasako ir jeigu jis išgirsta tai, ką jam pasako, ir tai jis sujaudina, jis suvokia tai kaip, nu, tarkim, ar reikia tikėti eilėrašį, kad suprastum jį. Jeigu jis tave paliečia, tu susijaudini, tu atpažįsti kažką. Tai čia yra esmė. O tikėjimas, man regis, čia yra truputį kitas. Nu, čia sudėtingas klausimas. Greimas, mūsų žymus prancūzų semiotikas, lietuvių kilmės. Jo, jis kaip semiotikas reiškiasi prancūziškai, bet kaip mitologas lietuviškai. Jo, jis yra taip kažkurioje knygoje yra pasakęs, kad tikėjimas yra santykinė sąvoka ir pateikia pavyzdį su kažkokia informacija, kurios tam tikrumo aš negaliu patikrinti, nes nežinau, atseit Indijoje studentai karvių šventumu 36% tiki ir 64% netiki. Atseit tas tikėjimas nu, įmanomas kažkaip procentiškai sverti, labiau, mažiau, žodis nėra toks tikiu ar netikiu. Čia toks daugiau psichologinis, kultūrinis klausimas. Bet vat štai vat jūsų klausimą, tai turbūt geriausiai atsako, tarkim, krikščioniški, šiuolaikinės krikščioniškos apeigos, kurių metu krikščioniškoj tradicijoj, jeigu atsistoji šalia, tai tu matai, kaip jis garbina daiktą. Bet jeigu tu esi tradicijos viduj, tu supranti, kad daiktas tai yra ženklas. Kad tai pats daiktas nieko šiuo atveju, ne alkoholizmų jau užsiema, ne vyną gali. O ten šventa, kur šis tampa Kristaus krauju, tuo metu šis įvyksta persimainimas, transformacija, toje vietoje prasideda, toje vietoje tarsi suskamba tokia gaida, iš kurios turėtų pasigirsti visa krikščioniškosios mitologijos simfonija. Tai irgi mitologija, lygiai tokia pati kaip kita. Kadangi šita mitologija įsigalėjusi ir kitas niekino, tarp kitko niekino lygiai taip pat kaip Rusija niekina Ukrainą. Jeigu įsivaizduotumėt, pavyzdžiui, rusų parašytą Ukrainos istoriją, tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, iš krikščionių misionierių parašytą lietuvių mitologiją lygiai taip pat reikėtų vertinti. Bet Dionizas, net nekalbant apie lietuvius, nelietuvius, tarkim, kuris buvo vienas iš prototipų Jėzaus Kristaus, irgi buvo vyno dievas. Kažkodėl mes atsiverčiam vadovėlius ir skaitom, kad jis yra vyno dievas. O kodėl ne Dionizo kraujas? Dionizos yra, šiaip vardas ne visiškai aiškus, bet aišku, kad jis yra paminimas, įvardymas Dios Pais, tai yra Dzeuso sūnus. Dzeusas yra dievas, tas pats žodis. Į senovės indų Dzeus, mūsų dzūkai pasako Dzeus ir tas pats Dzeusas yra, nu, pridedam galūnį, jeigu mes dzūkų prie dzūkų tarmės sakytumėm Dzeusas, tai vat išeitų visiškai perfekt. Tai Dzeus yra Dzeus. Ir jo sūnus yra tas pats Dievo sūnus. Tarp to Dievo sūnaus savoka žinoma nuo senovės Rigvedos, tai maždaug 1700 metų prieš mūsų erą. Vėliausiai, anksčiau žinoma, galbūt irgi nedaug kas pasiekė. Dievo sūnus labai būdinga mitologinė savoka. Tai vat, jeigu mes, tarkim, Dionizas irgi ten Zagrėjas yra orfikų misterijose, misterijų veikėjas labai svarbus. Jeigu dabar atgytų ir gyvuotų, arba galbūt kur nors tos misterijos gyvoja, ir tarkim, jų apeigų metu Dionizo garbinamas, Dionizo kraujas ir būtų vynas, jis tas pats vaizdinys, jis visai būtų galbūt netapeigos panašos, truputį mitologija, truputį vardai, truputį įvykiai kitokio, nors irgi nepernelyg kitokio. Tai, tarkim, galime įsivaizduoti, aš manau, net nereikia kaip patirti, tarkim, tą šventybės apsireiškimą galima, nu, šiaip dažniausiai šventybė yra sankcionuojama tam tikro pasakojimo. Ypač jau, kai jinai tampa kolektyvinė, kai reiškia iš vieno žmogaus patyrimo jau tampa galbūt kelių žmonių įpročio susitarimo, pripažinimo reikalų. Tai yra kažkoks pasakojimas, kažkas turi pasakyti, kad va štai nutiko tas ir tas, ar atsitinka taip ir taip. Bet šiaip aš įsivaizduoju, taip, nu, numanau, kad ta šventybė paprastas grožis gali žmogui. Nu, tarsi lyg ir jis gali sujaudinti. Na, tarkim, lipi į kalną, į piliakalnį kažkokį, va čia, pavyzdžiui, tą, kad ir mūsų, tą kalnų parką vadinamą. Ir staiga atsiveria neapsakomas vaizdas, leidžiasi saulė, tu supranti, po galais. Pats grožio išgyvenimas gali vesti žmogui į šventybę. Jo labiau, kad menai, tiesą sakant, visi menai gimė iš religijos, iš apeigų, iš būtent to bandymo žmogaus sielos bandymo reikšti savo išgyvenimus ir patyrimus. Jeigu pradėt kažką pasakoti, tarkim, vat, Vilniaus mitą, nu, kažkokias galbūt pasakojimus iš dalies pusiau, taip sakant, kvazi istorinės su tam tikrom mitologijų inkrustacijom, tai mes jau galėtume susidaryti kažkokią, tai, tarkim, religiją, kurioje tokia, nu, galbūt ne iškart religijai gal truputį daugiau reikia, bet jau mes žengtumėm į religinės sąmonės rytį, potencialiai tą kryptimį žengtumėm, kaip, pavyzdžiui, šventoji Jeruzalė pasidaro, jinai, tarkim, tampa šventoju miestu. Ir tada pasakojimas galų galia tampa svarbesnis už patyrimą, net galima nebūt buvus Jeruzalė, žinoti iš kitų, kad Jeruzalė yra šventas miestas. Bet kažkokie tai įvykiai, kažkokie išgyvenimai ir patyrimai, turėjo įvykti, jie kažkokie pirminiai, po to žmonės užsispirė ir, tarkim, laiko jos iš aukštesniais, iškilesniais, svarbesniais už bet kurios kitus. Jeigu, tarkim, keliautumėm per visą pasaulį ir žinotumėm, kad Vilnius yra šventas miestas, o visi kiti nešventi. Vienam patogiau gyventi, kitam mažiau patogu, ten geresni, blogesni. Bet net mes net imtumės varžyti jau valingai, tarkim, užlipnum į kokį kitą miestą, dar aukštesnį kalną, pamatytumėm dar gražesnį saulėlį negu Vilniuje. Ir sakytumėm, ne, bet negalima, nevalia, nes tai yra, kaip jaučiu, velnės lenda kėsinasi, mano širdį jau nori mane sugundyti, atsisakyti, išmušti iš mano tikrosios religijos, iš tos, kad Vilnius yra vienintelis šventas. Tokius dalykus, tokius, vat, sakyčiau, vidinės tokią mankštą būtų galima visai ir atlikti ir suvokti, kaip tie religiniai prisireišimai ir po to religijų tarpusavio santykiai randasi. Bet jeigu įžemintumėm visus tos dalykus, tai jie visi turi bendrą žmogišką prigimtį. Visi jie Aš manyčiau, kad šiuo atveju, tarkim, galima sakyti, kad vat, mitologija yra pasakojimas. Na ir tas žodis mitos yra galų galio reiškia tam tikrą pasakojimą graikų kalboje, tam tikrą savotišką tokį pasakojimą. Tai religijai, galbūt religiniam išgyvenimui pasakojimas yra labai svarbus. Kai kas sako, kad religija, tarkim, ritualas ir mitologija susiję kaip praktika ir teorija mokslo. Kažkoks panašus santykis. Mitologija turi paaiškinti ir sankcionuoti. Ir tarkim, sankcionuoti tą prasme, kad kaip, pavyzdžiui, iš chemijos teorijos žmogus sužino, kokį reikia eksperimentą padaryti, kad ten kažkas atsitiktų. Lygiai taip pat mitologija paaiškina, kaip reikia atlikti ritualą, kad galbūt būtų galima pasiekti tam tikrų religinių tikslų. Jie nebūtinai turi prieš akis matytis. Bet kuo tiksliau atlieki pagal reikalavimus, tuo tas ritualas teisingesnis. Bet visuomet žmogaus išgyvenimas, žmogaus širdis irgi dalyvauja. Kuomet religijos, o taip atsitinka religijoms būdingai, kuomet jos ritualizuojasi sausai ir lieka vien tik teisingas kabutėse, jau tikrai kabutėse, nes tada tas teisingumas jau nustatomas pagal formalius kriterijus, ar atitinka ten tą ir tą tekstą, ar ten aną ir aną, kai šitaip nusausėjam, religija jinai paprastai pradeda mirti žmonių širdys ją apleidžia, nes jinai nebepaliečia žmonių širdies. Taip yra nutikę, tarkim, vedų Indijoje vėlyvojo stadijoje, tada dar iškai vyksta savotiška, nepavadinsim revoliucija, bet dabar iš ateities į praeitį, taip žiūrim, galim tokius brėžti kažkokius horizontus laiko. Toj kasdienybėj taip neatrodo, to net ir nesimato, bet atsiranda budizmas, pavyzdžiui, kaip savotiška reforma, kaip grįžimas prie pirminio šaltinio, prie žmogaus vidaus. Nes žmonės pernelyg prisiriždami prie mitologijų, prie pasakojimų ir prie ritualų jų sankcionuojimų, jie iš esmės atšala, vidus jie tarsi pradeda savo gyventi, religija savo. Ir tai yra jau jos pabaiga. Jie tada turi arba susigražinti žmogaus širdį, pritraukti, arba reformuotis, ta prasme, kažkokios naujos formos turi iš žmogaus tikro vidinio, va čia ir dabar vidinio gyvenimo rastis naujos formos, kurios irgi atsiduria iš karto, kurioms irgi iškyla tas pats pavojus, po truputį nurėdėti. Aš nurėdėti pavartojau savo, kad aš turiu tokį įvaizdį ugnikalnio, kur, tarkim, tai, kas gyva ir tikra verčiasi, raudona, kaip pati ugnis, galima sakyti, skista ugnis. O apačioj yra juodi, nepermatomi, tamsus, sukieti akmenys, luitai. Bet cheminė sudėtis ta pati. Galima sakyti, ta pati mitologija gali būti labai gyva, jinai čia ir dabar verda, konkuliuoja. Jinai gali reikštis, tarkim, pavyzdžiui, koncerto būdu, kada viskas žmogus dainuoja kažkokias tai melodija, žinoma, ritmas, žinoma, garsas, dabar mes turim daug priemonių jūsliams, bet sematinė pusė yra nesikeičia per tūkstantmečius. Jis kažkokius įvaizdžius sako, lyg kažkokias. Tarp kitko, Rigveda, vienas seniausių europiečių išlikusių, prieš tai sakytinių, jis pagal iš prigimties sakytinis yra, bet užrašytas jau senai paminklų. Jis ne vieno mito nepasakojo, aš jau buvau užsiminęs apie tai, kad tekstai retai pasakojo mitus. Bet tie mitai visuomet ten dalyvauja įvairiais atžvilgiais ir jie yra mokslininkų, kurie konstruojami iš tų pabirų, jų paminėjimų skirtinguose kontekstuose. Lygiai taip pat mūsų dainininkai dabar vartoja visokias įvairias metaforas, įvairius vaizdinius kontekstus, kuriame vyksta, tarkim, tas numanomas vaizdas, niekada jo nenupasakodami. Bet iš jo dainų, pavyzdžiui, kokio nors dainininko, galima būtų rekonstruoti įvaizdžius tam tikrus. Kaip jis juos vartoja, ypač jeigu jis padainavo jau 30 metų, išrankioti jų įvaizdžius ir sustatyti, parašyti mokslinį darbą, pavyzdžiui, iš to ar to dainininko įvaizdžių vartojimo. Išeitų trumpas mitologinis pasakojimas, kuris jau būtų autorinis, tai būtų parašytas magistranto kokio nors, kaip mokslinį darbą tarsi atliekančio. Lygiai taip pat, kaip senovėje autoriniai buvo mitologijų savadai, bandymas susivokti, kas čia darosi, ir jau autoriai graikai jau rašytavo, bet ne tik rašytinių būdų, sakytiniai tradicijoje irgi bandymas susivokti pavirsta tam tikrom klasifikacijom, tam tikrais savadais. Renesanso laikais jau mes perėmėme visiškai iš laikinių vadovėlių žanrą. Tai tie vadovėliai irgi yra toks, na, bandymas sutvarkyti šitą netvarkingą, iš esmės, iš prigimties netvarkingą chaosą. Tik tiek, vat, kad tas sutvarkymas turi savo kainą, jis nutolsta nuo savo gyvos paskirties. Vargu, ar tas mokslinis darbas, pavyzdžiui, parašytas pagal to dainininko vartojimas įvaizdžius, sujaudins taip, kaip kokia nors daina, kai jo toj dainoj tą įvaizdį išgirsti tame kontekste.
Klausant, ką jūs sakėt, man kyla toks gan paprastas klausimas, kaip norint iš mūsų kaip studentų, kurie daro darbo perspektyvos, išsigrylinti tą santykį su baltų senovės kultūra ir mitologija, išsigrylinti tą mitą, kuris ėjo per daug kultūrų, daug kažkokių intarpų, krikščionybės intarpų, nes netgi žiūrint, pavyzdžiui, tekstus, labai dažnai dainų tekstai, jie jau turi tą priemaišą tokį krikščionybės, netgi lietuvių dainos, kai kurios jau atrodo ir kalba truputį ir apie mitologiją tą senąją, bet ir apie krikščionybės mitologiją. Bet kaip pat mums, kaip jaunam žmogui, išsigryninti šio laikybės santykį su baltų mitologija?
Vat kelios pastabas man iškart kyla, krikščionybė irgi neatsirado tuščioj vietoj. Nors yra norėtų sakyti, kad reiškia yra apreiškimas, bet iš tikrųjų 99 nuošimčiai krikščionybės nėra apreiškimas, o yra perimtos tradicijos gyvos. Ir jos pakeičia savo pavidalą ir, tarkim, jos lieka toliau. Įvaizdžiai visi, tarkim, tas dievas virš dangaus kliauto yra absoliučiai archaika, visam plačiam pasaulyje, Australijoje taip pat yra sostas, tarkim, deimantinis, jame sėdi dievas. Dievą, vieną dievą turi visos tradicijos. Vienaip ar kitaip vadinama, ten didžioji dvasia, pavadins, nepagadins. Tai ta krikščionybė viena vertus daro, bet jinai jau tapusi istorinę kasdienybę, žinoma, daro įtaką, jau ką kalbėt, Lietuvoje labai stiprė. Nors pagal žanrus gana, pavyzdžiui, iš dainų galima iš žanro atskirti, net iš melodikos. Tarkim, muzikinis turinys kitas, tarkim, romansas ateina iš vakarų, jis nebūtinai krikščioniškas, bet giesmių net muzikinė pusė yra kita krikščioniškų, bažnytinių giesmių, negu, tarkim, liaudės dainų, kurių tam tikrą archaiškumą, tą liaudiškumą, tą nekrikščioniškumą irgi galima verifikuoti pagal formą, formaliai. Kitas dalykas, vat, jūsų tas šiuolaikinis, vat, aš bandžiau kažkaip tai taip nusakyti tam tikrus dalykus, kurie nepasiduoda, kurie buvo už vakar ir bus už poryt, nes be šito yra neįmanoma, bet tai yra pačios struktūrinė būtinybė tam tikra žmogaus. Būties, nu, tarkim, išorė vidus, va tiesa, aš čia užsinsakiau, išorė vidus irgi yra metaforas, kad aš irgi yra mitologija, šiuolaikinė, nuolatinė mitologija. Mes kalbame, mes pasakojame kažkokius dalykus, mes neturim laiko, mes turim, norim kažką pasakyti svarbesnio ir pasitelkiam tokias metaforas lyg savaime suprantamas ir jos būna savaime suprantamas. Bet jeigu mes į jas atkreipsim dėmesį, pamatysim, kad tai yra metaforos, kur vidus. Kur yra tas, tarkim, talpos riba kažkokios, kur yra, už kurios vat, į vieną pusę vidus, o į kitą pusę išorę. Tas metaforos pagrindas yra paprastai žmogaus kūnas. Jis netgi sako, man viduje ir kažkur va čia beda pirštu kažkurioje tų vietoje. Siūliau irgi paimti skalperį, papjauti ir ten jokio vidaus nėra, ten vien tik išorė. Realiai tikrovėje nėra vidaus, fizinė tikrovė. Čia yra metafora. Mūsų vidinis pasaulis neturi erdvėje vietos. Jis nėra fizinėje erdvėje. Bet erdvės sąvoka pasitelkia kaip metafora apie save kalbėti. Tai šitoks pavyzdys, vat, yra, jo neįmanoma išvengti. Čia yra ir šiandien, ir poryt, ir užvakar. Galima jį užmiršti. Aš manyčiau, kad pažanga šiuo atveju yra sąmoningumas tam tikras. Ir tada tik apie pažangą sunku kalbėti, nes to sąmoningumo požymių nuo žmonijos pradžios yra. Ir kartais, kaip pavyzdžiui, sendamas tu supranti kokį nors 5000 metų ten tekstą, tu supranti, kad vat aš pagaliau priaugau prie to, kas buvo. Tai žmonės labai įvairūs, tai irgi tarp kitko reikia turėti omeny, na, mąstant apie, arba mokantis netgi apie mitologiją. Nes ir tas pats, pavyzdžiui, tautosakininkai daro iki šiol, daro, nors jau dabar mažai senų dalykų atranda, bet tautosakininkų ekspedicijose, tai yra tokie iškilos žygiai moksliniai, specialiai skirti rinkti, užrašinėti tą tradicinę žinyje. Nesvarbu, ką žmogus pasako, po to klasifikuosim, pirmą užrašykim iš tikrųjų, kas. Tai dar pasirodo, kad nėra taip, kad ateinu šį kaimą ir jis nuo pradžio, nuo sunumeravęs, nuo 1 iki 35, išdainuoja dainas, išpasakoja mįslės, pasakas, nieko panašiai. Žmogus paprastai gyvena, visas mirksta tai savo tautosakai, bet reikia dingsties, reikia, kad kažkas nu, paleistų, tarkim, įvyksta, pavyzdžiui, laidotuvės pasipila raudų tradicijai. Bet jeigu tu sakytum, padainuok raudą, a jam širdis neskauda, jam rauda negimsta. Pavyzdžiui, yra kalendorinės dainos, tai kai kurie net atsisakydavo, pavyzdžiui, vasarą kalėdinės dainas dainuoti. Nelaikas. Bet žodžiu, negana to, kad dar va tokios aplinkybės yra, bet negana to, reiškia, ateini į kaimą, pavyzdžiui, nu, pasakos. Pasakos irgi šiaip turi savo laiką. Tai yra žiemos vakarai. Pirmiausia, tai šventieji vakarai. Tai yra tos dvi savaitės nuo Kalėdų iki trijų karalių, kurie iš tikrųjų yra trys žvaigždės ir daug kartų iškesnė, dar krikščionybė nekvėpėjo, o šitas laikas jau buvo šventas ir mitologizuotas. Ir Dievo gimtadienis ten yra, jie kada gimė Jėzus Kristus nėra žinoma, jeigu kaip istorinis asmuo. Bet Dievo, bet visi, kadangi Dievas yra šviesa, visuomet šviesa gimsta tą naktį, nes tada saulė liaujasi. Na, jos pradeda daugėti, jinai gimsta kaip nauja šviesa padaryta. Tai vat tos, per tas vat, tų šventų ilgi vakarai, trumpos dienos, vat tas šventi vakarai buvo pasakų mysnių minimo metas. Žinoma, gal galima pasakas pasakoti ir dar kit platesnį truputį laikotarpį, bet kai daugiau šviesos randas ir atšyla oras, žmonės dirba. Tai yra, nėra kada. Dirbant galima dainuoti, dėl to dainos dažniausiai nuo pavasario iki rudens, o pasakos ir visa pasakojamoji tautos, kad dažniausiai yra žiema tamsiuoju metų laiku. Tai žinoma, va tokios aplinkybės, bet net jeigu tu ištinki žmogų palankių laikų arba išprovokuoji vis dėlto kitomis aplinkybėmis, jis galbūt supranta, ko iš jo nori, iš viso atvažiuoja į Vilnių, atvažiuoja į institutą, sėdasi prieš mikrofoną prie stalo ir pasakoja tai, ką žino iš savo tėvų ir protėvių, nors aplinka irgi uždeda antspaudą klausimas, ar jis tikrai taip pat papasakotų, kaip jeigu tai būtų natūraliai savoje aplinkoje. Bet vat ir tokiu atveju ne kiekvienas žmogus vienodai papasakoja. Ir tautosakos ekspedicijų metu pasirodo, kad reikia ieškoti iš kaimo į kaimą vietovėje, kol užtiksi tą vieną, kuris ir tada tu jau randi šaltinį, ir tada dar jeigu prieini prie jo, jeigu praveri jam burną, jeigu jis teikėsi kalbėti, nes aš nieko nežinau. Ai, kad čia baikas, niekai, aš nieko nežinau. Galų galiai, jeigu tu jau jį prakalbini, pasirodo, va tada jis papasakoja, pavyzdžiui, 300 pasakų, o dainų mažai. O kitas, pavyzdžiui, 1000 dainų, bet pasakų nežino. O kitas, vienas, pavyzdžiui, ir moka, bet nu jam kažkokios tai viską ten sutrumpina, pajokia, jis niekai pasakoja. O kitas, ten kad plėtoja, kalba gyva tokia, reiškia, viskas. Tai noriu pasakyti čia, kad yra talentas dar lemia ir jis visuomet lėmė, visuomet veikia šitas dalykas. Talentas pateikėjo, paskui jau prasideda talentas užrašytojo ir galų galia talentas jau sudarytojo, galų galia talentas mokslininko, kuris atskleidžia tai. Tiesą sakant, tas mokslininkas šiuo atveju atstovauja sąmoningumą, tai yra protą, kuris žiūri pats, pažiūri savo vidinius turinius. Tai tokio proto visuomet būdavo, vėl aš grįžtu prie to, kad ir mitologijos savadai, ir mitologijos supratimas pačioj tradicijoje irgi skirtingų žmonių buvo skirtingas. Reikia tik, tarkim, iš Cezario užrašų apie galų karą, žinome, kad druidai mokydavosi apie 20 metų tamsoj, kad regimie įspūdžiai netraudytų, kiek nuo ryto iki vakaro mokėsi mintinai galybės, kaip jis rašo eilėrašio ar dainų, nes tie tradiciniai tekstai jau vien mnemoniniais sumetimais, tai yra įsiminimo sumetimais, būdavo dažniausiai turėdavo tam tikras ritmą, jis buvo ritmiška kalba. Tai įsivaizduokite druido mokinį druidą, kuris, reiškia, tarkim, baigė tą druidų mokyklą ir moka 20 metų mokėsi mintinai. Ir dar yra atranka, nes ne kiekvienas gali tapti, jeigu tik tais tas, kuris pakankamai gerą atmintį turi. Šiaip šitie senųjų tradicijų mokymasis mintinai, ko gero, yra padaręs genetinį poveikį mums, nes yra žmonių, kurie yra apsigimę, turi tą absoliučią atmintį, bent jau kurį laiką. Tai galimas dalykas, kad jinai ir išlavinta va, tų senųjų tradicijų. Įsivaizduokit, palyginkit, va tokį žinovą savos tradicijos su kažkokiu, tai šiaip atsitiktinai tik žiemą ten močiutės nuo krosnės pasako. Žinoma, tai negana to, tai ko jis mokosi mintinai yra jau apgalvota, nes jis profesionalas žinys. Tai žinoma, žiniai profesionalai, jų tradicijos supratimas yra nepalyginamas su, tarkim, žemdirbiu. Jau kokybiškai. Ir nepalyginamas su kario valdovo, nors tai yra aukštas luomas, gal jis irgi turėtų galimybę iš tą tradiciją užsiimti, bet jo gyvenimo tikslai kiti. Tarkim, pergalė, garbė, šlovė, va tokie karių luomo pagrindiniai tokie vertybės. O žinių luomo vertybės kitos. Vėl mes matom vidinę struktūrą pačios tradicijos. Ir tarkim, galų gale žinių mitologija, karių mitologija, žemdirbių mitologija yra ne tas pats. Tarkim, ginčas, ar perkūnas yra karių dievas, ar žemdirbių dievas, yra nesusipratimas. Nors jis vyksta iki šiol. Dėl to, kad perkūnas yra ir karių dievas, jis yra pergalės dievas, jis yra mitologinis pergalės provaizdis. Perkūnas visuomet sutriuškina savo priešininką. Tačiau perkūnas yra ir žemdirbių dievas, nes jis pavasarį atidaro žemę, jis paleidžia gyvybę, palaisto vaisinančių lietumi, visą, kas pradeda augti po pirmosios perkūnės. Tiesiog interesai, poreikiai kiti ir visai požiūris į tą patį reiškinį, į tą patį mitinį reiškinį visai skirtingas. O perkūnas, turintis, sakyčiau, net ir sunkiai, taip iš pat pažiūrėti ir nepalyginamas apraiškas, perkūnė, griaustiniai, lietus, žaibai ir čia karys, pavyzdžiui, kažkur mūšyje. Bet galų galiais žiūrėjus, tos apraiškas šiek tiek palyginama. Žaibas kaip kalavija suspindi šitoj sumaišty audroje, mūšis kaip audra. Tai tie dalykai tiesiog kiekvienas savais interesais iš savos pusės mato ir mato skirtingus dalykus, o mitologiškai per tas pats perkūnas. Tai kaip dabar sakysi, ar perkūnas žemdirbių dievas, tai matot, neteisingi klausimai veda prie neteisingų atsakymus. Kad užduoti teisingus klausimus, reikia suprasti, apie ką mes kalbame. Bet yra, pavyzdžiui, žinių perkūnas, kuris lemia nušvitimą. Tas žinojimas, kuris ateina staigiai, galbūt ir įdėjus pastangų prieš tai, jis yra perkūniškas nušvitimas. Tai yra, yra pavyzdžių iš pastarųjų šimtmečių mokslo, kaip prieš tai ten dirbo, šiaip labai daug tų pavyzdžių tiesiog sakant. Dirbo mokslininkas, fizikas, dirbo chemikas, pavyzdžiui, dirbo ten, jie paskui juos ištinka, va, staiga jis ten top švist, reiškia, jis pamato tą šešių, tą, reiškia, benzolo žiedą, kuris nėra logiškai išvestas. Šiaip Mendelejevo lentelė nelogiškai išvesta. Šiaip mokslo logiškai mažai kas išvedama. Dažniausiai lemiamas sprendimas ateina kaip nušvitimas. Po tam tikros tamsos, po tam tikro jau tokio užsitepimo, užsitrinimo, po tam tikro neįgalumo, negalėjimo. Tada staiga švysteli ir ateina. Paprastai, kada jau žmogus nuleidžia rankas, lyg pasiduoda, jis nebegali daugiau. Tada tas atsipalaidavimas lemia tam tikrą nušvitimą ir staiga ateina atsakymas. Nu, gal ne kiekvieną kartą, bet būtent šitokia struktūra. Ir tai yra perkūnijos modelis tas pats. Tvenkėsi, telkėsi, galų gale aptemsta chaoso, chaosas prasideda, tada drygsta iškirti tame, tame toje tamsoje, drygsteli ir nu, tarsi nupsireiškia šviesa. Šiaip beje perkūnija vienas iš didžiausių pagrindinių šventybės apsireiškimo pavyzdžių pasaulyje. Ten perkūno trenktos vietos, perkūno trenkti medžiai, net perkūno trenkti žmonės, jeigu jis numirė, tai manoma, kad tiesiai į dangų paimtas, jam visos nuodėmės atleistos, net krikščioniškam kontekste, nors aišku, užuomas, kad čia tikrai nekrikščioniška, o jeigu liko gyvas, iš vis jis tampa pašventintas, Sibirė šamanų laikomas ir taip toliau.
Klausimas buvo kosmologinis skirtumas, mentaliteto skirtumas. Tai ar galima kažkaip teikti, kad yra kažkoks mentaliteto ir kosmologinio požiūrio, pavyzdžiui, kaip žmogus mato save pasaulio būties kontekste, palyginti su krikščioniškais įsigaliojusiais kažkokiais santykiais ir kokie buvo labiau tie vadinami pagoniški santykiai, ar tas pokytis įvyko, kuris įvyko ir kaip mes galima kažkaip naviguoti, kad truputį atskirtų tos skonius, kurios
jo. Aš pasakyčiau, kad asmeniškai skirtumai tarp žmonių ko gero yra didesni negu tarp šitų religijų. Yra toks graikų, toks buvo Euhemeras. Jis jau senovės Graikijoje gyvendamas nesuprato mitologijos. Jis manė, kad dievai yra buvę žmonės, kurie kažką nuveikė žmonėms, ten kažką gero padarė. Nu, žmonės juos tada pradėjo minėti, apie juos pasakot, po to praėjo daug laiko, jie užsimiršo jų ten visą tikrovę ir pavirto tokiom pasakom. Ir iki šiol tokia sąvoka yra euhemerizmas, kada, reiškia, religiniai asmenys yra nu, subūtinami. Religiniai personažai, ar kitiau tariant, yra subūtinami. Krikščionybė užsiema kitų religijų atžvilgių nuo seno, nuo ankstyvųjų laikų euhemerizmų. Iš tikrųjų, vat, mūsų tai Dievas tikras, o vat, ten tie visi, tai ten ar ten koks ten buvo žmogus, ten kažką padarė, ar ten dar kažkas tokio, dažnai kažkas tokio paprasto, kad, nu, kaip ir gamtos garbina, nu, tai jie čia medį garbina, tai nors iš tikrųjų, vat, toks vat, tarsi prastinimas, lėkštinimas. Vėlgi, nu, bet mums galbūt jautriausiai tai jaučiasi iš krikščionybės pusės, bet iš tikrųjų tai, tai elgiasi žmonės vienas su kitu įvairiais atvejais idėja. Ir ne tik iš religijų, ne tik krikščionybė. Ta pati Indija, tiesą sakant, jeigu mes patirtumėm indų, nu, tarkim, kažkokią ekspansiją, invaziją, tai aš įtariu, kad nu, gal kažkokie panašumai jiem truputėlį, bet ir tai, kiek teko kalbėti, tai bet net kalbinius panašumus, o yra labai įspūdingų panašumų su sanskritu, nors jeigu va dabar atsiversti sanskrito, tarkim, netgi lotiniškais rašmenimis užrašytus tekstus, tai nieko ten nesuprasti. Bet nepaisant to, inkliuzų iš tikrųjų yra. Tai va netgi tuos panašumus tam tikrus, jie iškart nedvėjodami aiškina, kad o, tai ir jūs iš Indijos atėję, arba ten, nu, blogiausiu atveju patyrė Indijos įtaką, nes jie negali suprasti, kad kiti galbūt, kad čia gal dar net senesnė ta kalba už sanskritą, čia Europos mokslininkai tą nustatė, Indijoje tai yra neįmanoma, jie reiškia pasaulio bamba absoliuti ir visi kiti yra tik tais nuokalnien rytai. Nu, kiek man teko patirti.
Tai aš dar vadėstytojas vienas turėjo pirmokas savo iš mokyklos pasimti, tai klausimą uždavė, paprašė garsinti, tai ar gali būti, kad ta lietuviška tautos menta kažkiek sąlygoja mūsų tiesiog identitetą, charakterį lietuvišką, ar mes nesame kažkokie...
O, jo, tai tas noras būti išskirtiniam yra truputį, atsiprašau, truputį infantilus. Aš manau, jeigu kai žmogus nori būti išskirtinis, jis pradeda mistifikuoti. Mistika ir mistifikacija ne tas pats. O čia irgi panašus santykis galbūt šiek tiek tarp tikro originalumo. Origo gal lotynių kalboje yra šaltinis. Tai originalus yra iš tikrųjų kilęs iš šaltinio, iš pirmapradžio šaltinio. Tai tada originalus, jeigu žmogus pradeda norėti būti originalus, jis pradeda vaidinti, žiūri kaip kiti ir tada daro kitaip, bet tada aš būsiu kitoks. Taip niekad, bet paradoksas tas, kad tie, kurie mėgdžia, yra visi vienodi. Nepaisant, kad mėgdžia skirtingus dalykus. O jeigu žmogus nesirūpina būti kitoks, toks pat, o rūpinasi šaltiniu tikruoju, pačia tikrąją esmę. Gerai, tegul aš būsiu visiškai toks pat kaip visi kiti, bet jeigu tai būsiu aš iš tikrųjų, tai man nieko daugiau nereikia. Ir tada žmogus dažniausiai tampa tikrai netoks, kokie visi kiti, bet jis tada būna tikrų savim, būna pačiu savim iš tikrųjų. Aš manau, kad ir šitą ir mūsų visai tradicijai reikia taikyti lygiai tą patį. Nereikia rūpinti skirtumais. Žinoma, skirtumų yra. Kalba kita. Jau vien dėl to. Tarkim, pavyzdžiui, tos sakmės, nu, kitose tradicijose aplinkinėse nėra aitvaro. Bet sakmės su tais pačiais siužetais yra. Tarkim, gudų ten veikia zmėjai. Nu, kažkoks litučių zmėjai. Arba ten chūd. Yra skirtingi net kartais. Tie, pavyzdžiui, siužetai, kuriuose visuose veikia aitvaras, kitose tradicijoje bus truputį skirtingi. Vienuose veiks vienas personažas vienaip vadinamas, kitose biškai kitaip vadinamas. Bet patys siužetai bus. Pavyzdžiui, mūsų laumė ne visai tas pats, kas rusalka, nors daug siužetų sutampa. Raganos, mūsų ragana ir tarkim kokio nors slavų vėdimą, pavyzdžiui. Nu, bet, mes turim raganą, o jie turi du, Baba Jėga ir Vėdmė, nors tuose pasakose, kur slavų rusų veikia Baba Jėga, mūsų veikia Laumė Raganas. Yra toks personažas dviem vardais, Laumė Raganas. Tai matot, Laumė slavai neturi, mes neturim Babos Jėgos, bet mes turim siužetus ir personažą dar kitaip būtų pavadinti. Žinoma, skiriasi. Aš sakyčiau, nereikia stengtis pabrėžti atskirtinumo, o pačią mūsų mitologiją pirmiausia pageidautina pažinti. Aš nežinau metodo, kaip pažinti fiziką per 3 dienas, lygiai taip pat ir mitologiją. Bet jeigu, pavyzdžiui, patraukia žmogų, jis randa, pradeda suprasti, apie ką kalba ir pradeda domėtis, tai jis nieks netrukdo jam skaityti visą mielą gyvenimą, daug dieve 80 metų. Ir niekada neprieiste galo, kaip ir fizikoje, jeigu tuo susidomi, užsivedi. Kai ką pradedi gerai suprasti, kas tampa savaime suprantama, tam gali kairį į dešinę, bet kažkoks pat į viršūnėlę kažkur visada bus paslapti. Nes tai yra, tai gyvybė tokia. Aš tai toks truputį skeptikas tokio noro išsiskirti.
Ne, aš tai tokio irgi dabar galvoju, mes turėsim paskaitą, ponas Frogas, jūs turbūt susipažinęs su jo, kokią nuorodą, jisai Helsinkio universitete dėsto.
Bet pavardė girdėta, nes tai yra Varlė.
Varlė, taip, ir jisai dėsto, ir jisai mums skaitys, va, mūsų magistrantam paskaitą ten apie visą tą Baltijos jūros mitologiją, skandinavų baltų, va, jisai kažkiek jungia skirtumus ir panašumus. Tai dabar, bet kiek, aišku, ten pas juos mes kalbėjome truputėlį apie Valhalą. Valhalą tenai pas juos yra truputį kitaip, bet man toks jausmas, kad pas juos tokių labiau pragmatizmo kažkokio, aš toje mitologijoje matau. O lietuviško, aš bent pati, vat, kiek paviršutiniškai turėjau laiko gilinuosi, tik tai 3 metai rašydami tą projektą, jinai man tokia dvasingesnė atrodo. Vat man taip, ar man taip susidarė, žinai, kartai savo... Iškiai drabužiai arčiau kūno.
Kaip čia pasakius, kuo daugiau širdies dėsi, į tai tuo tai bus dvasingesnis dalykas.
Čia turbūt geras.
Jeigu ironizuosi ir linksminsi, tada pavirs komiksu. Komiksą galima padaryti iš bet ko, iš savo mamos laidotų.
Iš grimo semiotikos komiksą.
Iš bet ko galima padaryti komiksą. Tai nereiškia, kad ta mirtis, ta kančia ir mirtis buvo jokinga. Tai reiškia, kad mano santykis toks ir aš šitaip, aš nusprendžiau į tai, va, dėl tam tikrų priežasčių neaiškių, va šitaip tai pateikti. Tai ar komiksas, ar tragedija, ne pati medžiaga dažniausiai lemia. Tarkim, tas Snorri Sturlusonas, kuris yra parašęs tą vadinamą jaunesnę mažoją Edą, Snorrio Sturlusono Edą, jis buvęs skaldas, jis reiškia, tai reiškia, kad tas panašus kaip koks Filidas ar Bardas keltų tradicijoje, skaldas skandinavų, germanų, šiaurės tradicijoje buvo profesionalus poetas, tarkim, senosios tradicijos rėmuose. Bet jis priėmė krikščionybę ir klausimas, ar ta mitologija, kurią jis papasakojo, tas santykis, ta priegaidė, tokios žaismingos ironijos, su kuria jis papasakojo apie skandinavų mitologiją, priklauso pačiai skandinavų mitologijai, ar jau jo distancijai, su kuria jis ją žiūrėjo kaip į kažką tokio, nuo ko jis atsispyrė, ką atstumė ir perėjo į kitą. Jeigu žmogus išsižada, atsispyrė ir perėjo į kitą, suprantama, kad jis nežiūrės, nedės širdies, reiškia, į tai. Tai jeigu, mat, kita vertus, mitologija, mat, kaip sakiau, tos religijos, kaip visos religijos turi polinkį, nudžiūti, jos ritualizuotis, formalėti, bet to net ir gyvos religijos atveju daug žmonių, kaip graikų Homeras, daug žmonių iš tikrųjų yra, jie labai paviršutiniškai su jie susiduria. Arba ten nelabai domės, jie gali būti žmogus, kuris ten buitį paskendęs ir nuo pat Homeras graikų mitologiją ironizavo, būdamas graikas, tai visai manoma, kad skandinavų tradicijos erdvėje gali turėti ironišką santykį. Sakyk, kaip lygiai panašu, kaip mūsų žmonės, tarkim, mokslininkai ankstyvėjai, kurie sako, vaigyvai raketos pakilo į dangų, nerado Dievo. Tai toks yra ironiškas santykis, kurio pamušalas yra bukagalvystė šiuo atveju. Nes jis visiškai nesupranta, apie ką kalba. Paprastai santykis su dalyku priklauso nuo jo supratimo. Kuo labiau nesupranti, tuo labiau atstumi. Nes savaimingai kažkaip. Tau užburtas ratas yra, tau nepriimtina, tu nepaisai, tu mažai rūpinėsi, nesupranti, kai nesupranti, tuo labiau nepaisai. Jeigu tave staiga pagauna širdį, tai daro, tarkim, dėl kažko sujaudina tave, tu pradedi skirti dėmesį, pradedi paisos, staiga pradedi suprasti, tai darosi svarbu ir tai darosi gyva. Tai nėra... Aš net nesakyčiau, kad prieš 300 metų, tarkim, dabar bijau, ar tikrai taip, ar nesakyčiau, gal iš dalies, norėjau pasakyti, nesakyčiau, kad lietuvių mitologija išmanančių žmonių ir ją rimtai žiūrinčių prieš 300-400-500 metų buvo daugiau negu dabar. Ne visai tiesa, buvo daugiau turbūt, dėl to, kad pasirinkimų alternatyvų mažiau. Arba tu visai nesidomi šitais dalykais, o jeigu jais domiesi, tai aišku, kad pirmiausia patenki į senosios lietuvių religijos mitologijos terpę, dirbą. Dabar mes susidomėję tais dalykais galim patekti į bažnyčią, į kitą bažnyčią, į trečią bažnyčią, į New Age'ą ir pas Anastasiją, dabar jau gal mažiau. Žodžiu, tai yra tokia begalė skirtingų pasirinkimų, kurie tarsi tolsta nuo tos senosios lietuvių religijos ir mitologijos. Nors struktūriškai jie neišeina iš mitinio pasaulėvaizdžio ir pradėjus suvokti esmes, atsiveria visi, tos skirtingos durys su skirtingom iškadom rakinamos to pačiu raktu. Tai yra mitologija kaip mąstymo būdas. Žodžiai turi įtaką, bet ir čia atskira įdomybė yra, tarkim, kaip Midgardas, Asgardas, o žodis gardas skandinavo kalbos, ten tiesa paskutinis balsis truputį pradedamas kitaip, tarp priebalsis, gardas aš net nesimu ištart neįmanoma ten, tai, bet jis yra tas pats lietuvių gardas, tas pats slavų rusų gorat, grad, jis yra indoeuropietiškai senas žodis, turimas visų šitų germanų, slavų ir baltų tautų. Tarkim, Valhalla, tas pirma, hala tai yra hall, tas pats reiškia yra salė, menė, sakytumėm, o val, manoma, atkalbininkų, kad tos pačios šaknies yra vėlė, dvėlė lietuvių kalbos. Vadinasi, tai yra vėlių menė, vėlių salė. Salė yra skolinys, yra irgi lietuvių kalboje iš. To paties berot žodžio, jeigu aš neklystu, germaniškai. Zalė vokiškai. Nes dabar nesu tikras, ar tas hall ir zalė yra tas pats, ar ne. Pagal mums dabar tai nesvarbu. Svarbu, kad vėlė ir, reiškia, tarkim, valkyrija tai yra vėlės surenkanti. Pažodžiui, vėlerinkė, lietuviškai tariant. Tai pirmas dienuo tas pats. Truputį kitaip tariamas. Mes irgi sakom, galim sakyti, vėlys yra žodis vėlė dar variantas, tai jau toks tas e platesnis truputį. Germanai tarė val. Nežinau, turbūt dėl priebalsio, turbūt gal minkštas irgi valė. Tai tas tokių atitikmenų, tokių sutapimų kartais labai įdomių reiškia tų sutapimų yra. Pasaulis kaip gardas. Galima reiškia rasti lietuvių tautos kaip tokių sakmių, kad aplink pasaulį pradžioje tvora buvo aptverta. Tai tas, tarsi pasaulį, Dievui bekuriant pasaulį. Tai tas pasaulis nuo pradžių yra, tarkim, yra kaip gardas. tai galima sakyti, vat, mūsų tai įdomus sutapimas nepaprastai yra tas Midgardo pavadinimas. Antras dėmo gardas, tai gardas, aptvaras, taip, o mid yra indoeuropiečių irgi kalbos, daugelį kalbų turimas žodis, kuris lotynų kalboje, nu, anglų middle, reiškia lotynų kalboje medijus, sanskrito kalboje madijas, lietuvių kalboje irgi yra atitikmuo, tai yra medžias. Ir paradoksas tas, kad reiškia germanų, italikų, senovės indų kalboje šitas žodis reiškia vidurį, o lietuvių kalboje jis reiškia medį. Ir čia ištisas iššūkis, kaip reiškia paaiškinti reikšmių sambūvį. Kaip gali būti, kad tas pats žodis reiškia vienoje kalboje, tas pats žodis buvęs, tas pats žodis vienoje kalboje reiškia vidurį, kitoje kalboje reiškia medį. Tai kas tada turėjo būti medis, kad jis tapo viduriu, arba kaip turi būti suprantamas vidurys, kad jo būtų galima pavadinti medį. Prašom, mes tiesių taikymo ateinam į mitologinį, mitinį pasaulėvaizdį. Pasaulio vidury yra medis, pasaulio medis, iškai jis nustato erdvės vidurį, kaip koordinačių sistemos vertikalė. Bet koks jo modelis, bet kokio masto jo įsikūnymas, tarkim gyvenvietė, namas, vidury bus stuburas, net žmogus stuburas yra medis. Nu, tarkim, muladhara, vat, šitoj čakros sistemui, žodis mula yra šaknis, muladhara yra šaknis laikantį, patinis tas žiedas, jis laiko šaknis. Kas yra šaknis? Šaknis yra kojos. Jeigu kojos yra šaknis, nes žmogus yra medis. Per jo vidurį eina tas vidurys, vat, medis. Ir mes tokius vat, dalykus, čia toks vat, irgi vienas iš tokių stebuklingų, mažų tokių stebuklingų inkliuzų, iš tų sutapimų kartais pradeda rutuliotis tai, kas atskirose tradicijose tapo užmiršta, bet pačios šitos sąsajos rodo, kad jau tai, kad jos atsirado iš, tas vienybė, tas bendrumas yra pirminis, mes jį užtinkame per sąsajas, pamirštą. Lyg va, tarkim, pražarstytumėm smėlį ir rastumėm gintarą, va, kažką tokio, va, kažką tikro. Tai tas vat, mitologijos tyrinėjimas, vat, tokie keliai, tokie žingsniai, jų begalė, jų begalybė visas įmanomas pusės. Tai per kalbą, tarkim, vat, kalba irgi iš to vietoj pradeda vaidinti. Tai sąsajos ir su germanais irgi va, šiuo atveju atsitokios tam tikros. Nu, šiuo atveju aš paminėjau tas kalbos lemiamas. Nu, ne vien dėl to, dar tiesą prisipažinčiau neseniai, aš tais dalykais dar pats buvau tiesiogiai susijęs straipsnius rašiau.
Skaičiau jūsų straipsnius. Apie
tverti
gardą.
Ai, va, nu, apie tverti gardą yra, bet apie Midgardą dar nėra, jis ten turėtų kažkada pasirodyti. Tiesiog būtent apie būtent Asgardą, Midgardą, kaip tos tų dviejų mitologijų sąsajos tarpusavio. Tai bet čia tokios, nu, tie specialios šakos, kurios labai įdomios, kai jau supranti tą bendrą tokią erdvę, kaip atsiranda, kaip tada pradeda plėstis tas akiratis, tas supratimas. Nu, tokio, nesakysiu žmonių, bet gal žmogiško mąstymo toks. Kai kada masto neatskiria žmogus, o tarkim masto tauta per tūkstantį metų arba žmonija nuo savo atsiradimo. Tas, tų, ta, reiškia, vaizdinių ir kalbos žodžių santykiai, jų reiškia, raida, jų sutapimai ir išsiskyrimai yra mąstymo padariniai, tokio kolektyvinio mąstymo kabutėse, tokio lėto, neskubančio, nesiteisinančio, tokio, kurį reikia atpažinti, pažinti, kuriam negali padaryti įtakas jokios vienas žmogus. Bet visi žmonės jam daro įtaką. Nu, va tas toks, nežinau, Jungas pasakytų kolektyvinės užsąmonės tokio va, mąstymo. Tai ta mitologija, jinai kartais prie, nu, jinai čia tiesiogiai susijusi su to, labai, labai kartais kvapą užima tokie, kai kurie vat įmai, kurie tokie nu, smulkmenos visokios.
Čia jau mokslininkos tyrėjų specifika.
Jo,
čia jau... Kaip kropeliai, šios turi užžalti, sėklai ir medis turi užžalti.
Jau žinių. Reikia truputėlį, kad pamatytum tas sutapimus, nu, tarkim, kad suvoktum priegaidžių žaismą, turi išmokti muziką, turi išmokti grot, turi išmokti natas pažinti, turi mokėti tai, tad kitaip tu neatpažinsi. Nu, lygiai taip pat jūsų profesijoje, kai išmanai kažkokį amatą, tu pradedi įgauni kartu galimybę skirtumus, panašumus atpažinti. Ir čia ir šita mokslė, ir mitologija lygiai tas pats. Kai kuo daugiau tų visokių smulkmenų pažįsti, tuo didesnė galimybė jų sąsajas užtikti. Pasakysiu dar vietą, kadangi jau taip čia toks tokio pakilimų čia išnekėjom.
Ne iš mūsų lauko labai įdomu atvirai sakant man, nes tai visiškai ne iš mūsų. Mes esam už to Asgardį. mes esame išorėje, tai mums norėtųsi.
Aš net nesutiksiu su tuo. Kiekvienas dailininkas neišvengiamai vaizduoja įvaizdį.
Taip.
Vaizdinį. Nuo to, net jeigu tai bus baltas kvadratas baltame fone, tai čia yra pretenzija į įvaizdį, tas pavadinimas lemia, kad tu turi apibrėžti tą kvadratą, reiškia, jau tu išvelgti tame pirmykščiame chaose tą fundamentalią struktūrą. Tai yra mitologinis elgesys, tai yra neišvengiamai mąstymas vaizdiniais. Kalbantis žmogus, dainuojantis žmogus gali vaizdinius reikšti žodžiais, čia papildomas nešėjas atsiranda kalba. Kalba turi savų privalumų, o čia yra tas tų vaizdinių reiškimas, jie tiesioginė jų pačių vaizdinė kalba. Tai irgi yra iš esmės savotiška mitologija, jinai galbūt ne visuomet ir ne visuomet paaiškinama, vėlgi išverčiama į tą žodinę kalbą ir ne visuomet gal reikia, pavyzdžiui, archetipas numeris vienas, ne Čiurlionis, kaip koks reiškia, kaip iškilęs. Tai yra, aš nežinau, aš vaikas būdamas pamačiau Čiurlionį, iškart supratau, kad jis mano tėvynę piešė. Po to galvoju, kas čia, kur ta tėvynė, kokia tėvynė? Ot, papirštų parodyti, nėra kur parodyti, bet atpažinti jau įmanoma. Ir tas atpažinimo stebuklas, jis iš tikrųjų, kartais atpažinimo stebuklas po to žmogui liepia, verčia į visą gyvenimą rajoti ir gromuluoti tą atpažinimą. Jis gali visą gyvenimą nesuprasti, ką jis atpažino. Pavyzdžiui, jeigu jam jo supratimas svarbesnis už atpažinimą, jis gali nuspręsti, kad čia yra nesąmonė, kad čia paklydimas ir įstrigti tam sausam supratimo tam kvadrate. O jeigu jis leidžia savo nesuprasti ir pripažinti tą atpažinimą, tai jis gali galvoti ir galvoti, tai jausti ir jausti jį. Ir tas atpažinimas gali gimdyti jame nuolatinį kažkokį tolesnį pažinimą, ko? Jo paties vidinio pasaulio galų gale. Žmonių vidinio pasaulio, žmogaus vidinio pasaulio pažinimą. Tai čia yra tokia, kaip netiesioginė mitologija, jinai neetiketinė mitologija. Bet tikra mitologija niekuomet nėra etiketinė. Aš manau, kad, bet vis dėlto pažinti vaizdinių, vaizdiniai irgi turi savo struktūras, tai yra kalba, kaip vaizdinių kalba, kaip kalba, jinai turi savo gramatiką. Ta gramatika pažinti visuomet paranku. Tada pamatai, kaip tos gramatikos nepažįstantis žmogus, kaip aklas grybautojas, jis kartais užčiuopia lepšį, kokį suspaudžia, trykšta to lepšio galva. Bet žmogus matantis, pažįstantis grybus, žino, ką daro ir tikrai susitvarko su tuo, geriau jis moka kalbėti. Čia dar toks pavyzdys, tarkim, apie tradiciją ir tradicija ir kūryba. Tradicija yra kūrybos sąlyga. Va taip iš tikrųjų yra. Be tradicijos neįmanoma kūryba. Žmogus, kuris nemoka groti, nemoka natų, jis negali kurti. Jis paima gitarą, pavyzdžiui, ir jam tik kaukti iš nevilties lieka. Žmogus perėmės muzikavimo tradiciją, šiuo atveju europietišką, tam tikrą savitą muzikavimo tradiciją. Jis gali tiesiog išsilapoti joje. Lygiai tas pats bet kokiam kitam instrumentui, bet kokiu kitų instrumentų, bet kokioj kitoj srity, kultūros srity, plačia prasme ir mokslo, ir meno. Dėl to manyti, kad tradicija prieštarauja kūrybai, yra nesusipratimas visiškas, apgailėtinas. Tai yra bandymas kompensuoti savo neįgalumą tokiais, tokiais kliedesiais. Tai mitologinė senoji tradicija, jos pažinimas irgi, sakyčiau, galų gale atsispindi kūryboje. Jis išvalgė akim matyti paskui jau.
Tai pora merginų nekantrių ir mes atrodo labai nepiknaudžiausiam gerumu, nes buvau pasiprašiusi valandai tik tai.
Nieko baisaus.
Jo, tai du klausimai tada. Vėl?
Thank you. Iš dalies galima taip sakyti, mes sakom lėkštas, plokščias, turėdami omeny, kad mažai prasmės, mažai gelmės. Vat vėlgi horizontaliai ir vertikaliai įgyja skirtingą vertybinę reikšmę. Tai fizikoje nėra šito skirtumo vertybinio. Fizikoje negali pasakyti, ar šita nu, spindulista tiesia iš nulio horizontali ar vertikali, ko jinai geresnė viena už kitą. Nei tiesiog, jos tiesiog stačių kampų susikerta. O mūsų pasaulyje šitos išorinio fizinio pasaulio kryptis įgyja vertybinę reikšmę. Ir mes, pavyzdžiui, vertikalė mums yra bet ne tik teigiama, bet ir neigiama. Nors, pavyzdžiui, ir aukštas čia patyrimas, aukštesnė sąmonė, ar ne, mes vertikaliai, nors sąmonė niekur nejuda, jos erdvėje nėra. Bet yra ir gelmė, gilus, oi giliai kapsto, ar ne, tai tas... Ta gelmė irgi turi va, teigiamą pusę, nepaisant to. Čia įdomis toks tarsi prieštaravimas, kryptis priešingos, bet abi yra teigiamos, o lėkštas plokščias yra nu, neigiamas. Šita prasme tai. Nors mitologinis pasaulėvaizdis turi visas tas pačias koordinates. Čia reikėtų apie pasaulio medį kalbėti, kuris turi kamieną, laja kamieną šaknis, trys lygmenys, plokštuma yra žemės paviršius. Ir keturios pasaulio šalis, kurios viškia šiaip kokiam medį net ir matyti, jeigu mažą medelį iš viršaus pažiūrė, tarkim, dar ne, nu, eglaitė, gal patogiausia yra. Ten galima išvelgti tą tokią, na, mes sakytum, taip apibendrinti indiškų terminų mandalo struktūrą, jis iš galų galia turi centrą ir aš manyčiau, kad mes tos keturis išvelgiam daugiau negu atrandam, nes ten gali būti ir penkios šakos eglaitės. Bet toks struktūra mūsų vis tiek ketvirtainė yra, ta plokštuma yra ketvirtainė. Tai mitologija savaip įprasmina ir pasaulio šalis, jeigu ne atskirai paimta lėkštumą ar plokštumą kalbam, o pavyzdžiui apie rytus, vakarus, šiaurę, pietus, tai tada jau ten nebėra tokios jau iš būtinai neigiamo. Rytai, pavyzdžiui, yra saulės patekėjimo kryptis, šviesos kilmės, dėl to orientacija yra nekas kita, kaip atsigrėžimas į rytus, į orients, iš kur kyla saulė. Tai tada bus kairė šiaurė, dešinė pietus automatiškai, savaime. Tada vėlgi čia pietus šiaurė gali būti labai įvairiai, gali būti vertybiškai interpretuojama, vertinama. Čia dar priklausoma nuo sistemų, čia dar skirtingos, matai, jeigu astronomija dar įsijungia, yra šiaurinė žvaigždė, kuris stovi, ir tada visas dangus skliautas sukasi aplink ją, vadinasi, jinai yra centras ir vidurys, o jinai yra šiaurėje. Tada šiaurė tampa teigiama, pietus neigiama. Nes pietus tada pradeda simbolizuoti šį pasaulį, šį būtinį žemiškąjį pasaulį, o šiaurės pradeda simbolizuoti aną tikrąjį dvasinį pasaulį, vektorių, reiškia, į vidurį patį. Nu, vakarai visuomet yra nusileidimas, fall, nuopolis, ruduo, yra mirtis, vėlių išėjimas, saulėtekis yra ateimas. Tai ta prasme, tos pasaulio šalis, ta plokštuma mitologinė irgi įvairiai gali būti vertybiškai plėtojama. Tik tais pati plokštuma palygint su vertikale, aš to nesakiau, bet vat, jūsų klausimas taip užveda ant tos minties, jis iš dalies savaip teisingas, nes lėkštas ir plokščias yra prasčiau negu gilus arba aukštas.
Dar trumpą gimtelę. Gerai.
Savokų mitologijoje iš viso nėra. Jo, suvokimas yra, matai, tada jau to interpretuojančio žmogaus, kuris gyvena tam tikroje tradicijoje, tarkim senovės lietuvių tradicijoje ir kažką interpretuoja. Čia nepaprastas klausimas. Iš tikrųjų, žmogui, bet kuriai gyvai būtybei, kažkas yra gerai, kažkas yra blogai. Tiesiog jusliškai. Malonu gerai, nemalonu blogai. Bet kai žmogus pradeda daugiau mąstyti, ar ne, tiesa, kad ir patirti užtenka. Patyrimas irgi mums paaiškina kartais skaudžiai, kad tai, kas buvo malonu, baigėsi blogai. O tai, kas buvo nemalonu, gali būti labai gerų vaizdų. Tada pasirodo, kad tas gėris ir malonumas pradeda skirtis. Bet tie geri vaisiai galbūt yra aukštesnės rūšės malonumas. Tad, mes galime aukoti mažesnį malonumą vardan aukštesnio malonumą, vėl vertikalė atsiranda. Arba mažiau patikimą malonumą vardan patikimesnio malonumą. Tas gėris išsirutuliuoja kaip abstrakcija iš šitų malonumų kažkokios tais buhalterijos. Galų gale jis ideologizuojamas pasidaro, reiškia, vat jeigu tu seksi, kaip aš sakau, arba kaip čia pasakyta, tai yra, tai da būsi geras, nu, geras vaikas, po to geras žmogus, po to gera mergaitė, geras berniukas. Po to, jeigu, reiškia, tu nusižengsi, tada būsi blogas, tada atsiranda nebe malonumas, o jau autoriteto ir paklusnumo santykis. Tada gėris tampa privatizuojamas kažkino tarsi savinamasis. Nu, mokykloje tai neišvengiama, nes norint užbėgti už akių daugybės skaudžių patirčių, tenka pasidalinti patirtim. Vyresnės kartos tarsi perteikia, bando perteikti tą patirtį jaunesniam, kad nereikėtų žmonijai nuolat po tas pačias balas brandžiai. Bet šiaip ir, nežinau, šiaip ir tuose filosofinėse tradicijose arba filosofijoje plačia prasme, kur įvairių tradicijų mąstymuose tas gėrio blogio savokai yra labai įvairiai sprendžiama. Vat vienos bando ją tarkim, na, kažkaip prikalti prie kažkokių tai kitų savokų, tarkim, nu, personažų, pavyzdžiui, dievų. Dievas, visas gėris iš dievo, dievas absoliučiai geras, bet kai tik tai pasakai, iš karto vėl atsiranda problema, o iš kur tada blogis žemė, jeigu dievas visą galis ir visiškai geras. Čia tokia, nu, tokia teologinė kasdienybė, tas klausimas yra vis išsprendžiamas ir visą laiką kyla ir kyla, nes paradoksas akivaizdus. Kai bandai abstrakčias savokas prikabinti, prikalti, padaryti priklausomas nuo tam tikrų kitos rūšės savokų. Tarkim, dievybės savoka, mitinis personažas ir gėris blogis. Bet aš tai būčiau linkęs truputėlį santykinumo čia įvesti. Aš manau, kad gėris blogis yra santykinis iš prigimties. Ir vienus yra tokia tradicinė, toks pasaka, toks siužetas, kuris ir, pavyzdžiui, ir Korane yra, ir kai kuriuose tokiuose jau vadinamuose, nu, įdirbtose, aukštose tradicijose, bet yra ir pasakose, kurios beje dažniausiai yra tarptautinės, visos, ne tik lietuviai nėra nuostolyje dėl to, kad jų pasakos tarptautinės, nelabiau negu bet kuri kita tradicija, nes visos pasakos daugiau mažiau yra tarptautinės. Tai tose pasakose, tarp tų pasakų yra toks siužetas, kur eina du personažai. Ten kiekviena tradicija jos gali ten savaip interpretuoti, koks šventasis bus, ar ten kažkoks tai, nepamenu, eina, Korane berods yra angelas ir ten kažkokio personažo vardas yra paminėtas. Eina du personažai, vienas, reiškia, nu, tarkim, dieviškas personažas, angelas, o kitas žemiškas, žmogus. Ir sako, aš noriu su tavim eiti. Sako, tu su manim nesugebėsi eiti. Nu, kodėl leis man eiti, gal aš sugebėsiu. Nu, gerai, leidžia, reiškia. Ir tada tas, reiškia, personažas, nu, kaip dieviškas personažas, padaro tris siaubingus nusikaltimus. Vienas iš vis žmogžudystė, ten užmuša vaikiną, ten žvejų valtį praduria, ten ir dar kažkokį namą padega tam. Ir tas sako, oi, sako, siaubas, aš negaliu su tavim eiti, tu ne angelas, tu ne dievas, tu esi pragaro išpira, reiškia, tu vien tik kenki žmonėm. O tas sako, ten pradžioje tarėsi, tas sako, tarėmės kartu, reiškia, iki trijų kartų. Vat eisi su manimi, o dabar jau eisi šalin. Ir paaiškina, ką jis darė. Jis tiesiog kitaip matė pasaulį, jis daugiau žinojo. Jis žinojo, kad su šita valtim atplauks prie šį, kai ten tą žmogų priplės, žmona iš pivartos vaikus nužudys, tą valtį pradūrė, kad jie neatplauk. Tas, reiškia, tas berniukas ėjo žudyti savo tėvą, tai jis jį užmušė, kad ten tokias nuodėmės netektų, reiškia, po mirties atkentėti. O ten tą namą padegė, nes tas žmogus vargo, o dabar pamatuose ras lobį ir pasistatys gerus namus. Reiškia, jis darė vien tik gerą, bet tas geras atrodė vien kaip blogas. Vadinasi, išvada, geris ir blogis nuo akiračio priklauso. Ir tu negali, geris ir blogis nėra savaiminės sąvokos, jos priklauso nuo perspektyvos, nuo to, iš kurio bokšto žiūri. Ir ko gero čia toks pačių, va, pačios tradicijos pamoka šito atžvilgiu, va, pati geriausia, man bent aš geresnės savo neradau.
Gintarė, trumpas paskutinis klausimas ir paleisim tai.
Taip, norėjau paklausyti apie ritualus ir jų svarbą lietuvių mitologijoje. Ir jeigu konkrečiai mes su kolega bandom nagrinėti grybavimą, tai galbūt apie tai kažką.
Apie grybus, tarp kitko, yra parašyta, šiaip yra tokio rusų mitologo Vladimiro Toporovo straipsnis apie grybus, rusiškai parašytas, man žinoma, bet pas mus institute jauna mitologija dirba Vita Džekčiuriūtė, jinai yra paskelbusi straipsnį rinkinė tautosakos darbai, jis tautosakos darbai tikrai prieinami per mūsų tinklą, tai galima tiesiog tautosakos darbai ieškoti, galima per ir LTI, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, jinai pati yra baigusi biologiją, o dabar doktorantūroje nu, Lietuvių religijos ir mitologijos, praktiškai tautosakos ir mitologijos. Tai jinai yra parašęs straipsnį apie grybus, būtent su tokiu daugiau lietuviškos tradicijos akcentu. Tai nėra galutinis žodis, yra tos biškių medžiagos daugiau, galima biškių dar kažkaip kitaip kažką interpretuoti. Mato tokio galutinio, nu kaip dogminio savado, net nereikia ieškoti, bet žinių rasti su žuominom, su nuorodom, šaltinius kažkokius, žinių galima rasti. O pradžioje, ką jūs dar?
Apie ritualas.
Ritualas pačiai mitologijai nėra aktualus, mitologija yra pasakojimas, bet ritualas yra jau vat, esminis skirtumas tarp religijos ir mitologijos yra ritualas. Iškiai religija sudaro, galima sakyti, praktika ir teorija. Praktika yra ritualas, teorija yra mitologija. Tai vat, toks būtų santykis jų. Senovės lietuvių mitologijoje ne, o senovės lietuvių religijoje, kiek jie liūdėjo šaltiniai, tie ritualai nuolat atliekami, kaip ir bet kurioje kitoje religijoje. Praktiškai galima sakyti, kad ritualas tai yra irgi semiotinė kalba, kalbėjimas veiksmu. Kada veiksmas, čia apskritai ne tik lietuvių religija ir mitologija, ritualas yra ženklinis elgesys, kada poelgio, kada veiksmo tikslas yra nepraktinis, o semiotinis, ženklinis. Kada, tarkim, mes kai nusikeliam kepurę, net pavyzdžiui, per lietų, tai labai nepraktiška nukelti kepurę, bet mes ją nukeliam kaip ženklą tam, kad kitas žmogus būtų pasveikintas mūsų. Tai čia yra ritualinis elgesys irgi. Čia yra toks mažiukas būtinis ritualas. Tai religiniai ritualai irgi yra vat, iš tokių vat, mažų, religijame rituale visi veiksmai, idealas, yra ženkliniai, simboliniai ir orientuoti nebūtinai į kitą žmogų, o gali būti orientuoti į tarkim mitinę būtybę, į dievybę. Tu elgiesi ir savo elgiesi taip, kad kažką pasakytum, nu, semiotinė prasme pasakytum nu, dievui, dievybei, kuriai skirtas ritualas. Tai čia tokia bendra ritualo prasme. Tai dėl to religijos be ritualų iš esmės religija gali neigti ritualus ir nepaisant to niekada jų neišneigti, nes kai tik žmogus pradeda elgti simboliškai, jis atsiduria ritualo erdvėje. Mano patirtis sako, kad ritualai, nesvarbu kokia tavo pasaulėžiūra, kai tik tavo pasaulėžiūra tampa gyvenimo būdu arba gyvenimo dalim, kai tik tavo gyvenimas pradeda plaukti nuoširdžiai. Iš pasaulyje, ne ta prasme, aš sakyčiau, kad tu ten priimi ir dabar nuo šio laikysios vadovausios, bet ta prasme, kur tavo pažinimas pradeda susisieti nu, su tavo vidinė tikrovė. Tada tavo elgesys ir tavo pažinimas nebe du skirtingi dalykai, o iš esmės vieno, dvi dalys. Tada į tavo elgesį prasismelkia tavo vidinė tikrovė. Ir tas tavo, ir aš manau, kad jeigu stebėtumėt savo kasdienybę tarp visų būtinių ritualų, jūs užtiktumėt ir religinės prigimties, jeigu negrinai religinius, tai bent religinės prigimties, su religinio užtaiso ritualus, tam tikrus veiksmus ar poelgius, kurie, nu, su maginiais dar paprasčiau, čia yra toks nu, va, beveik stereotipas, visi atsiai, prieš egzaminą eina ar lyginis skaičių žingsnių ar nelyginis, ir jeigu ten lyginis, tai išlaikys, jeigu nelyginis, arba atvirkščiai, arba kažką tokio, ten maždaug ten, tokie visokie tokios smulkmenos, čia yra, nu, jie turi tokią savitaigos paskirti, ten jie manipuliuojami nesunkiai, bet irgi ritualinės kilmės elgesys. Nors ne religija, šitokia pigi būtinė magija, bet manau, kad jeigu žmogus pradeda nuoširdžiai gyventis ir kadangi jis neišvengiamai elgesi kažkaip savo gyvenime, tai tarp jo poelgių pradeda atsirasti, nu, gali pradėti atsirasti tam tikri simboliniai poelgiai, kurie jau būtų vat, religinės prigimties. Tai šita prasme, nu, tai senojos lietuvių religijos mitologijos, kiek mums šaltiniai atskirti, be abejo, jie aprašyta nemažai yra nuo 16, 17, 18 amžiaus, yra tų šaltinių, sakyčiau, gausiai. Dabar jų net yra išversti lietuvių kalbą, pagrindiniai išleisti keturtomis, balto religijos mitologijos šaltiniai, mūsų žymaus mitologo Norberto Vėliaus sudaryti, Norberto Vėliaus, pirmas internetu prieinamas netgi yra. Pirmas tomas, nežinau, gal jau būtų laikas, kad jau būtų ir kiti prieinami, ten tiesiog būtų aprašymų, galima nemažai su ožių aukojimais ir panašiai, ir galima ten užtikti.
Taip smagu, kad aš Norberto Vėliaus paskaitas gyvai klausiau ir Žarkaus, tai ta prasme labai smagu.
Žarkaus truputį kas kita.
Taip, bet ta prasme aš noriu pasakyti, kad aš to žmonės gyvai sutiko, kokie aš sena. Turėjau galimybę, reiškia, klasikus pačiu. Tai ačiū Jums labai. Manau, kad, kaip Jūs ir sakėte, Jūs pamėginote mums pristatyti mitologijos esmę.
Jo,
nieko tokio. Per šitą prizmę Jūs galite tiesiog interpretuoti kaip kūrėjai. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Ir paskui Jūsų pristatymai gaus, tai mes galėsim tiesiog informuoti poną Dainių, jeigu bus įdomu ateis. Jeigu turės laiko, trečią valandą jam tinka visą
tą. Tai tą tinklapį turėkite omeny, jame yra daug nuorodų. Šiaip jau netgi tuose straipsniuose, kaip kokio nors iš to autoriaus ten pristatoma, visuomet yra literatūros sąrašai, nes tai, nu, ne visuose, bet moksliniuose straipsniuose, privalomas dalykas. Tie literatūros sąrašai žmogui tokiam, tarkim, iš lauko, lyg iš pradžių neįdomus, tik našta, bet jie paprastai būna gale, netrukdo. O jeigu jau pradeda domėtis, jie labai naudingi, jie atskleidžia tuos šaltinius, tiesioginius leidinius, iš kurių žmogus semiasi. Ir jeigu žmogui kažkas sudomina, jis pažiūri, iš kur tas autorius paėmė, yra tikimybė, kad tame ar kito autoriaus knygoje nurodytoje, ar galbūt sautosakos rinkinyje bus daug daugiau kažko panašaus įdomaus, galime tada ieškoti pačių tų šaltinių. Daug kas yra dabar suskaitmeninta, daug ką galima per seną knygą rasti, išleistų tautosakos tekstų. Žodžiu, tai aš siūlau jums taip ramiai, nereikalauti iš savęs galutinio atsakymo, o nusiteikti tokiam gyvam pažinimui ir toks bendras dėsnis eiti ten, kur širdelė veda. Ir jeigu kažkur širdelė veda, tai padėti jai orientuotis ten.
Tai ačiū labai tada, ačiū studentams, kad išklausėte, nes aš sakiau, kad mūsų studentai labai žingeidus ir tikrai bus įdavus klausimas, tai nebuvo... Nu, suvaryti jie čia, jie tiesiog atėjo kažkas sužinoti daugiau ir einam į katedrą, pasirašysim.
Nu va, aš kalbu, ką širdelė man sako.
Ačiū.